Ухватай.
Да.
Ухвати дан.
Ухвати дан.
Dobro jutro. U 6 časova i 1 i po minut počinje naše zajedničko današnje hvatanje ovog petka 28. aprila. Naravno sve to u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a u ime cele ekipe srdačno vas pozdravljaju
Nikolina Miljković
i Elizabeta Arsenović.
Baš se osjećam kao član ove ekipe.
Pa što ne bi bila, viš kako nam je lepo.
Pa još kad bi ti ja radila. Svako jutro, ne svako jutro, ali ovako povremeno.
Evo, možeš sad da kažeš u šest, pošto niko od urodnika ne sluša, da mi ne bi pala ta ideja prosto na
pamet. Ta genijalna ideja na pamet. Da, da. Kako da ti kažem, pošto smo mi od ranog jutra lepo raspoloženi, ja mislim da bi se slušalci vrlo lepo
znao. Ja ću ti reći da ti isključem
mikrofon.
Ne zbog slušalaca koji verovatno uživaju, nego zbog potencijalno
potencijalne ideje.
Ideja koja bi neko mogla pasti na pamet. Šalimo se, naravno, pokušavamo i vama, Nikolina i ja, da izmamimo taj neki prvi jutarnji osmejak, da na taj način osunčamo, hajde tako da kažemo, ovo jutro, mada što se makar vremena danas tiče u našoj zemlji, nikakvo dodatno osunčavanje ili zagrejavanje neće biti potrebno. Zaista na nivou onoga izreke, jel, verovali ili ne, mogu da vam saopštim da je u Beogradu trenutno, doduše po podacima od pre sat vremena, jer još uvek Republički hidrometeorološki zavod nije objavio nove podatke vezane za temperaturu vazduha, ali u Beogradu obrni okreni ne može biti velike razlike, je 20 stepeni, dakle u 5 sati ujutru bilo...
Skoro pa tropsko.
Pa, imali smo tropsku noć, u potpuno su pravu, Nikoline. Dakle, nije mnogo bolje ni u Loznici i Banatskom Karlovcu, tamo je 19 stepeni, 18 stepeni, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, evo i Kraljevo je 19 stepeni. Najniža temperatura je na Koponiku, ali tamo je 7 stepeni, Dimitrovgrad 9 stepeni, u Nišu je 15, u Kragujevcu 12, u Novom Sadu 16
stepeni. I Sjenica topla.
Sjenica 12. 12 stepeni, zaista potpuno jedno neuobičajeno jutro za ovo doba godine. Da još malo floskula, kažemo, na početku jutarnjeg programa. Pred nama također jedan topao dan, temperatura najviše dnevno do koliko
godine? Do 28.
Opet do 28.
A onda sutra...
E, onda sutra imamo strmoglavi pad na najvišu dnevnu oko kako gde, ali gde će biti više od 15 stepeni, tako da valje nam se za sve to pripremiti. Naravno, neko to podnosi lakše, neko teže, ali na nama je da najavimo, pa koliko čovek može da se pripremi, neka se pripremi. Dakle, toliko na početku jutarnjeg programa. Naravno da odmah sledi, kao što ste navikli, naša prva informativna emisija Jutarnji dnevnik. Tu će naravno svaki smeh prestati, nažalost, a ovoga jutra posebno, pošto su vesti potpuno u senci onoga što se
dešavalo u Makedoniji.
Inače, dešavalo i noćas u Makedoniji. Naravno da ćemo, trenutno u Makedoniji mirno, tako?
Da, i noć je bila mirna, bar prema onome što za sada imamo. Sinoć je do kasno trajala cijel taj haos u Sobranju, ali noć je... prema do sadašnjim informacijama, ali treba da imamo u vidu da su novinari koji su bili na licu mesta možda otišli malo da predahnu kako bi danas ispratili sve što se dešava. Dakle, prema do sadašnjim informacijama noć je bila mirna.
A naravno i u informativnom delu našeg jutarnjeg programa, pa i u ovom kako ga mi zovemo magazinskom, mi ćemo pomno pratiti sve što se dešava u Makedoniji i kako šta od vesti bude pristizalo, tako ćemo i objavljivati. Naravno, pokušat ćemo da dobijemo i neke komentare, eventualno telefonsko uključenje reporterska sa lice mesta, daćemo sve od sebe u svakom slučaju u ovim ranim jutarnjim satima. Sada vas ostavljam u društvu Nikoline Miljković, jer za koji trenutak počinje, kao što rekoh, jutarnji dnevnik.
6 počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. Noć u Skopju protekla mirno, sobranje evakuisano, demonstranti noć proveli ispred parlamenta, 102 osobe povrijeđene. Puštanje Haradinaja na slobodu je potvrda da nema pravde za srpske žrtve, naveo predsjednik Nikolić u pismu francuskom kolegi Olandu. Skupština Crne Gore danas bi trebalo da usvoji protokol o članstvu u NATO, čime će nacionalna procedura pristupanja Severnoatlantskom savezu biti završena. Obeležava se dan bezbednosti i zdravlja na radu, jedna od najvećih problema rad na crno. Danas pretežno sunčano, uveče na oblačenje sa kišom, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Posle jučerašnjih nereda situacija u centru Skoplja je normalizovana, policija je evakuisala poslanike iz zgrade Sobranja, a demonstranti su noć proveli u šatorima ispred parlamenta. Povređene su 102 osobe, uključujući 22 policajca i trojicu poslanika. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov nije uveo vanredno stanje u zemlji, ali je pozvao partijske lidere da danas dođu na sastanak. Više o tome javlja Branko Đorđevski, novinar Skopskog lista Dnevnik.
Makedonska policija uspjela je da spasi od linča poslanike SDSM, DUI-a i Alijanse za Albance od strane nekoliko hiljada građana koji su opkolili, a stotine od njih ušle u zgradu Makedonskog sobranja u znak revolta zbog izbora Talata Džaferija za novog predsjednika parlamenta kao predstavnika nove parlamentarne većine. Sa šok bombama građani su udaljeni od zgrade, a specijalne policijske ekipe su sa suzavcem oslobodili poslanike iz sale pres centra gdje su poslanici bili opkoljeni od mase građana. Oni su ih gađali sa flašama, stolicama, udarali pesnicama i drugim predmetima, pišto su povređeni više poslanika. Povrede su dobili lider SDSM Zoran Zaev, Talat Džaferi, Zijadin Sela, kao i desetak drugih poslanika koji su bili najugroženiji. Oni imaju više posekotina i modrica na licu, no nisu u životnoj opasnosti. Sa evakuacijom je sprečena najveća opasnost koja je postojala da padne neka žrtva, a što bi još više pogoršalo situaciju koja je minuli 60 dana išla ka ovoj kulminaciji. Predsjednik države Đorđe Ivanov je pozvao partijske lidere da dođu na susret kod njega da bi se našao izlaz iz situacije uz poštovanje Makedonskog ustava. Da li će se svi lideri odazvati pozivu, bit će jasan znak da li će situacija u Makedoniji ići ka nekom smirivanju ili prema još većem zaoštravanju. Inače, američka ambasada u Skoplju već izdala saopštenje u kojem je osuđeno nasilje pred parlamentom i da je većina poslanika izabrala Talata Džaferija u regularnoj produžetku sednice i najavila da će sarađivati sa njime.
Nasilje u Skoplju osudila i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Generalni sekretar NATO-a saopštio da je šokiran napadima u Sobranju i pozvao sve strane na dijalog i poštovanje demokratskog procesa. Albanska diplomatija zabrinuta je zbog nasilja koje je izbilo u Makedoniji i premijer Aleksandar Vučić kaže da je zabrinut zbog dešavanja u susjedstvu i apeluje na građane Makedonije da probleme rešavaju na miran način.
I moja jedina poruka je da ih zamolim da sve probleme i nesuglasice rešavaju na miran način, da ako imam bilo kakvo pravo samo da kažem da je smirivanje situacije sasvim sigurno u najvećem interesu i Makedonije i njenih građana, a sve druge stvari i svi drugi problemi za pregovaračkim stolom na miran način u mirnoj atmosferi mogu da se rešavaju. Ovo više i nije samo makedonski problem, već postoje problem svih nas koji ovdje živimo i bolje je da odmah zaustavimo sve probleme, da obezbedimo mir i stabilnost za našu decu.
Povodom najnovijih događanja u Makedoniji premijer Vučić zakazao za 14 sati hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Više o situaciji u Skoplju izveštavaćemo i u narednim informativnim emisijama. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Dalović uručio je protestnu notu ambasadorki Republike Francuske u Beogradu Christine Moreau povodom odluke apelacionog suda u Kolmaru kojem je odbijen zahtev Srbije za ekstradiciju Ramuša Haradinaja. U noti se iznosi stav vlade da je u pitanju politički motivisana odluka koja nije pravno utemeljena i u čijem obrazloženju nisu uvaženi materijalni dokazi koje je dostavila Srbija, među kojima su i izjave preživelih svedoka. Zaključuje se da odluka apelacionog suda u Kolmaru predstavlja težak udarac bilateralnim odnosima Srbije i Francuske. Vest da je odlukom francuskog pravosuđa oslobođen Ramuš Haradina i duboko je potresla srpsku javnost i utvrdila uverenje da nema pravde za srpske žrtve. Tim rečima u pismu francuskom predsjedniku François Hollande obratio se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Kako je rekao Nikolić, nikakva objašnjenja ne mogu otkloniti utisak da je politika i ovog puta nadvladala pravdu i da je ubijanje Srba opravdano i dozvoljeno za razliku od zločina nad drugim narodima. Oslobađanje bivšeg lidera takozvane OVK Ramuša Haradinaja predstavlja ispolitizovanu odluku i svedoči o dvostrukim standardima Pariza, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u razgovoru sa srpskim premijerom. Moskva veruje da svi kosovski političari umešani u ratne zločine moraju da dobiju zasluženu kaznu bez obzira na pozicije na kojima se nalaze, zaključio je Lavrov. A lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je na prištinskom aerodromu po povratku iz Francuske da se Albanci nikada neće pokoriti Srbiji. Dodao je da je razočaran odnosom vlasti Kosova u njegovom slučaju. Haradina je sa aerodroma otišao u centar Prištine gde ga je dočekalo 10.000 građana. Mirnom protestom šetnjom od spomenika knezu Lazaru do blizu glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, Srbi su sinoć iskazali protest povodom odluke francuskog suda da oslobodi Haradinaja. Više o tome javlja Tanja Vujisić.
Okupljeni građani su nosili zastave Srbije, a bilo je i transparenata na kojima je bilo ispisano Srbija-Rusija, Haradinaj zločinac i UČK teroristi. Građanima se niko nije obratio, iako su bili prisutni predstavnici lokalnih samouprava sa severa Kosova, a među građanima je bio i jedan od lidera Srba, Oliver Ivanović, koji je za naš program prokomentarisao presudu suda u Francuskoj.
Srbi na Kosovu i Metohiji su, rekao bih, razočarani, ali ne previše iznenađeni, jer smo do sada u poslednjih 17 godina se nagledali ovakvih nepravičnih odluka ili odluka koje ne idu u korist Srbima. Samo za srpske žrtve nema krivaca. Ispada da su se Srbi sami ubijali, da su sami proterivali, da su palili sopstvene kuće i crkve. Međutim, znajući kako ta međunarodna pravda funkcioniše, počelo od Haškog tribunala pa do mog slučaja, očito je da su Srbi već pripremljeni na ovakve ishode.
Ome dodajmo i to da je protest završen bez ikakvih incidenata, a da je bilo vidljivo prisustvo velikog broja pripadnika kosovske policije i karabinjera.
U nastavku vesti iz regiona, Skupština Crne Gore danas bi trebalo da usvoji protokol o članstvu u NATO, čime bi nacionalna procedura pristupanja na Severnoatlantskom savezu bila završena. Protiv donošenja odluke u Skupštini je najveći deo opozicije koja traži referendum o članstvu. Neki od njih će i protestovati na Cetinju gde se održava sednica parlamenta. Ustav ne obavezuje vlasti da raspišu referendum o pristupanju NATO. Ipak odluka o tako važnom spoljnopolitičkom pitanju biće doneta u Skupštini, čije sednici će prisustvovati 46 od 81 poslanika, jer ukupna opozicija bojkotuje parlament od oktobarskih izbora prošle godine. Napetosti na Korejskom poluostrvu se ne smiruju. Sjedinjene Američke Države upozoravaju da će za nekoliko dana aktivirati raketni obrambeni sistem u Južnoj Koreji i pooštriti ekonomske sankcije Pjongjangu. Visoki zvaničnik Američke mornarice rekao je da je kriza sa Severnom Korejom dostigla vrhunac. Dodaje kako ne sumnja da severnokorejski lider Kim Jong-un namerava da napravi nuklearnu raketu koja može da dosegne kopno Sjedinjenih Američkih Država. Severna Koreja je prethodno poručila Vašingtonu da je spremna na totalni rat sa Amerikom, uključujući i nuklearni. Ovo je jutarnji dnevnik. Učesnici protesta protiv diktature ponovo su se okupili ispred Skupštine Srbije, a onda nastavili do zgrade RTS-a. Za vreme centralne informativne emisije javnog servisa uzvikivali su "Hoćemo uživo", bacali rolne toalet papira na ulaz u zgradu, a sve vreme je puštana muzika sa razglasa. Posle nešto više od sat vremena učesnici protesta su se razišli i najavili ponovno okupljanje za danas. A danas se širom sveta obeležava Dan bezbednosti i zdravlja na radu. Tim povodom će Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost organizovati performansko terazijske česme pod nazivom "Tišina se jače čuje", minut ćutanja za poginule na radnom mestu. Predsjednik granskog sindikata Nezavisnost Saša Dimitrijević kaže da je jedan od najvećih problema rad na crno i apeluje na institucije da učine sve kako bi se nesreće na radu iskorenile.
Mi imamo isto informacije inspektorata da od ukupnog broja poginulih trećina je bila zapravo na radu na crno, a znamo i da su inspektorata u prošloj godini zatekli 19.400 lica na faktičkom radu na crno i rad na crno je jedan generator uopšte povređivanja, smrtnih povreda i nešto što razara uopšte privredu i društvo, jer ti ljudi su uglavnom nevidljivi za sistem i ukoliko ih se ne zatekne na nekom faktičkom radu, oni jednostavno ne mogu ni koristiti neke, da kažemo, mehanizme države kako bi zaštitili svoje prava. Pre svega apelujemo na sistem koji se odnosi na tužilaštvo i sudstvo, jer smo svedoci da se u praksi vrlo malo toga desi u smislu kažnjavanja odgovornih kada se dogode faktičke povrede ili čak pogibije. Ono što će biti od aktivnosti, to je taj minut ćutanja simbolično u minut do 12 i delenje propagandnog materijala u vidu letaka gde će ljudima biti objašnjeno nekim sadašnjim situacijama koje se dešavaju u Srbiji po pitanju bezbednosti za javni rad.
U 2016. ukupno je na radu stradalo 42 ljudi, od toga 29 direktno tokom vršenja posla, a dok je 13 preminulo od posljedica pretrpljenih povreda. Ovo je jutarnji dnevnik, 6 časova je i 17 minuta. U nastavku sledi sportska hronika koju je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Odbikašice Vizure povele su protiv Jedinstva sa 1-0 pobedama u finalnoj seriji play-offa. Sinoć u prvoj utakmici u Staroj Pazovi Beograđanke su slavile sa 3-1. Drugi meč na programu je na istom mestu, nedelja 30. aprila, zatim se rivali sele u Beograd. Prvog će postati ona ekipa koja stigne do 3 trijumfa. Fudbaler Partizana Everton Luiz mogao bi da zbog povrede skočnog zgloba pauzira do kraja sezone. Everton u meču polufinala Kupa Srbije protiv Vojvodine doživio povredu kada na njega startovao bivši igrač crno-belih Filip Malbašić. Najbolji srpski sudija Milorad Mažić sudit će novogodišnjem kupu Konfederacije u Rusiji. FIFA je imenovala ukupno 36 sudija za turnir koji počinje 17. juna u Sankt Peterburgu, a oni predstavljaju svih 6 konfederacija članica te organizacije. I na kraju tenis, Marija Šarapova placirala se u četvrtfinale turnira u Stuttgartu tako što je dobila svoj drugi meč po povratku nakon suspenzije. Bila je bolja od svoje sunarodnice Ekaterine Makarove sa 7-5, 6-1.
Prema poslednjim merenjima najtopliji su Loznica i Valjevo gde je 21 stepen, 20 je u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu 15 stepeni, u Kragujevcu 13. Popodne stiže kiša, a sa njom i zahlađenje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragana Bročević.
Dobro jutro. Na području Srbije je danas promenljivo oblačno i toplo, u većini mesta suvo i sa dužim periodima sunčanog vremena. Posle podne na severu i zapadu, a uveče tokom noći u centralnim krajima očekuje se jačno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Doveće slabi umeren u Banatu povremeno jak južni jugoistočni vetar, a na planinama jak jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana promenljivo oblačno, veći deo dana suvo i toplo. Uveče i tokom noći jačeno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče umeren, povremeno jak južni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
I to je bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Relja Trajković i Miroslav Antonijević. Ja sam Nikolina Miljković i još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijatno.
Pusti priči.
Talasaj.
Zašto se ponovo priča o takozvanoj velikoj ili prirodnoj Albaniji? Da li albanski političari provociraju Evropsku uniju ili političare sa Balkana? Gosti emisije su Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije, Mitko Arnaudov, politikolog i Idros Seferi, novinar. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Koliki su potencijali ekoturizma Srbije? Zašto je to važno? Kako štitimo prirodu oko nas i koliko poznajemo prirodna dobra kojima raspolažemo? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
sportski spomenar.
Ja sam imala veliku sreću kod sporta, nisam imala ozbiljne povrede. Ja ne znam da sam u životu propustila 5 utakmica od 27 godina igranja.
Gošća košarkašica Olivera Krivokapić-Dragićević. Nedelja, 30. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Časova 25 minuta, još jednom dobro jutro od prvog programa Radio Beograda, sa vama do 9 časova jutarnji program Uhvati dan. Na realizaciji tog programa rade Ružica Ćirić, muzička urednica, tonmajster Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Slobodno bismo mogli da kažemo da je svanulo pretoplo jutro. Najniža temperatura i najbliža prosto i godišnjem dobu i današnjem datumu u odnosu na ono što su nekako očekivanje ili što su znanja je u Vranju, da je trenutno 9 stepeni, a najviša temperatura je u Loznici i u Valjevu. Tamo je u ovom trenutku 21 stepen. U Beogradu je i dalje 20 stepeni i baš kao što smo na početku jutarnjeg programa koleginica Nikolina Miljković i ja konstatovala, je slobodno možemo da kažemo da je u Beogradu za nama jedna tropska noć, bez obzira što se lomio 27. na 28. april tekuće 2017. godine. I kakva razlika u odnosu na prošlu sedmicu. Što se ostalih temperatura tiče, u velikim centrima, tačnije u najvećim centrima, u Nišu trenutno 15 stepeni, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 15, baš kao i u Nišu, 19 stepeni u Banatskom Karlovcu, u Smederevskoj Palanci 18 stepeni, 17 je u Zrenjaninu i u Velikom Gradištu. Potpuno vedro vreme je samo u najhladnijem Vranju. Rekao smo u Vranju trenutno 9 stepeni, u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme. I ukoliko niste čuli prognozu vremena za danas, još jednom, na početku jutarnjeg programa, pripremite se za jedan promenljivo oblačan, ali topao dan. U većini mesta biće suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, no popodne i uveče se očekuje na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljevinom, koje će najpre početi na severu i zapadu, a uveče i tokom noći stići će i do centralnih krajeva naše zemlje. Tokom dana će duvati slab do umerena u Banatu i na planinama povremeno jak vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 22 stepena na severozapadu do ponovo 28 stepeni na jugoistoku. U Beogradu nas očekuje slično vreme, kiša se i u Beogradu očekuje uveče i tokom noći, takođe su mogući i lokalni pljuskovi sa grmljavinom u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura biće oko 26 stepeni. Biometeorološka prognoza za našu zemlju za ovaj petak 28. april glasi: biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i razdražljivosti. A prema prognozi vremena za narednih 7 dana, u Srbiji će sutra, dakle u subotu, biti pretežno oblačno i osetno hladnije s kišom, u toku noći na visokim planinama sa snegom. U nedelju ujutru i prepodne oblačno, još ponegde s kišom, posle podne postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, najpre na zapadu. U ponedeljak, dakle za 1. maj, će biti pretežno sunčano i toplije, a zatim do narednog četvrtka promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljevinom uz manji porast temperature. I pre nego što vas podsjetimo na najvažnije vesti jutra, još jedna servisna informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Stari Grad u Beogradu od 9 do 17 časova i sutra, dakle u subotu u isto vreme od 9 do 17, bez vode će ostati potrošači u ulici Maršala Berjuzova između ulice Carice Milice i prolaza ka Zelenom vencu. Zbog radova na mreži na opštini Voždovac od 8.30 do 14 bez vode će ostati potrošači u Bulevaru Oslobođenja, Nefarna strana, između Autokomande i ulice Kosta Jovanovića, potom potrošači ulicama Kosta Jovanovića, Milovana Marinkovića i generala Anrija. U saopštenju vodovode i kanalizacije se također navodi da će zbog radova na opštini Zemun danas od 9 do 14 bez vode ostati potrošači u naselju Busije. A zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Novi Beograd, takođe od 8.30 do 14 časova, bez vode će ostati potrošači u ulici Omladinskih brigada, brojevi 86, 88 i 90. Naravno, tu je i apel Beogradskog vodovoda i kanalizacije na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Ako to ne bude stigao, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom bit će obezbeđene autocisterne. A u 29 minuta do 7 časova podsjetit ćemo vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Noć u Skopju protekla mirno, sobranje evakuisano, demonstranti noć proveli ispred parlamenta, 102 osobe povređene. Puštanje Haradinaja na slobodu je potvrda da nema pravde za srpske žrtve, istakao predsjednik Nikolić u pismu francuskom predsjedniku Hollandu. Skupština Crne Gore danas bi trebalo da usvoji protokol o članstvu u NATO, čime će nacionalna procedura pristupanja Severnoatlantskom savezu biti završena. Obeležava se dan bezbednosti i zdravlja na radu, jedan od najvećih problema, rad na crno. I kao što ste čuli, danas pretežno sunčano, uveče na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
Lep je kao cvet, bedar kao svet, sunčan kao dan, novi ritam taj. Nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas i on je tu kraj nas. Igraj ovu bossa novu, igraj celu noć, igraj ovu bossa novu, igraj sa mnom sad. Svuda leti, leti opet pesme glas, dok ritam sveće nežno prvi nas. Igraj ovu bossa novu, dok traje noć.
Igre sad,
tu bosta novu. Igre sad, tu bosta novu. Igre sad, tu bosta novu. Lep je kao cvet, vedar kao sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još pravuče i on je tu kraj nas. Igraj ovu bossa novu, igraj celu noć, igraj ovu bossa novu. Igraj sad, tu bosta novu. Igraj sad, tu bosta novu. Igraj sad, tu bosta novu. Daj veseli ples.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. aprila 1686. godine Isaac Newton je objavio naučni rad o opštoj gravitaciji. U ovoj studiji Newton je objasnio fenomen kretanja nebeskih tela, pojavu plime i oseke i odredio gustinu zemlje. Ovo je zapis doktora Milorada Mladenovića o Isaacu Newtonu.
Prvi Newtonovi biografi slažu se da je sve svoje slobodno vreme provodio praveći razne stvari od drveta za što je imao potreban alat. Kada je u susedstvu napravljena vetrenjača, on je išao do nje, posmatrao sve dok nije napravio model i u nju stavio miša umjesto mlinara. Pravio je vodene i sunčane satove, a jedan vodeni sat imao je i u svojoj sobi. Konstruisao je drvena kolica koje je mogao sam da pokreće. Prvi je počeo da pravi različite zmajeve. Od gužvanog papira je pravio fenjer koji je koristio zimi kada je jutrom išao u školu. Znao je fenjer da stavi na zmaj i prestraši nekog prolaznika. Devojčicama je pravio igračke, male delove nameštaja. Na listi greha koju je napravio u 20. godini, među grecima koje je počinio u Svetu nedelju, stoji da je jednom u taj dan pravio mišolovku, a drugi put pomagao drugu da napravi vodeni sat. To je sve bila izvrsna škola za kasnije istraživanja u optici. Bio je također dobar crtač. Soba mu je bila puna crteža ljudi, brodova, ptica, životinja i raznih geometrijskih oblika. U njegovim beleškama nađeni su recepti za mešanje boja. Neke slike su mu bile kopije poznatih, a neke je radio po prirodi. Ta zanimanja mu nisu dozvoljavala da se igra sa dečacima. Uglavnom je bio sam.
Ruski general Mihail Ilarionović Kutuzov preminuo je 28. aprila 1813. godine. Komandovao je ruskom vojskom kada je Napoleon Bonaparta izvršio invaziju Rusije. Na današnji dan 1871. godine rodio se Slavoljub Eduard Penkala, inženjer, pronalazač prve mehaničke olovke Penkala. Na današnji dan 1918. godine u tamnici u Češkoj preminuje Gavrilo Princip. Sa grupom revolucionara Princip je u Sarajevu 28. juna 1914. godine izvršio atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. To je Austro-Ugarska iskoristila kao povod za rat protiv Srbije, koji je prerastao u Prvi svjetski rat. Fonozapis Ibrahima Zilđe, nekadašnjeg turističkog vodiča u Sarajevu.
Još 1878. kada general Filipović, koji zaposjeda Bosnu i Hercegovinu po nalogu austrijskog cara, forsira Bosnu uz lokalne otpore tu i tamo od stanovništva i onda obećava caru Franji, kaže, za rođendan poklonit ću ti Sarajevo. Jedan od bundžija bio i Hadži Lojo, koji je kasnije uhvaćen i bio je prvi zatvorenik u Terezinu. Navodno u istoj ćeliji odležao je 5 godina u kojoj je Princip poslije tamnovo do 28. aprila 1918. Pa je zapisao na zidu ćelije, kaže, pa ako ima išta utješno u ovome svemu stradanju, jedino bi bilo to, pošto imam čast da izdržavam tamnicu u istoj ćeliji u kojoj je prvi borac protiv austrougarske okupacije sjedio 5 godina, valjda ću ja biti posljednji. I u istinu Gavrilo Princip je bio posljednji borac protiv austrougarske tiranije.
Slikar Ignjat Job preminuo je na današnji dan 1936. godine. Zajedno sa svojim kolegama Petrom Pavlačinijem, Brankom Popovićem i Jovanom Bjelićem formiraju umetničku grupu Oblak, koji su kasnije pristupili Sreten Stojanović i Sava Šumanović. Jobove slike donose primorsku atmosferu oslikanu veselim bojama. Neke od njegovih slika su Masline, Kameni sto, Kopači. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Nisi čamcem, plovim sam, po ti si ali još te uvek volim ja. Često plovili u malenom čamcu, smo se prvi put poljubili.
A od sad je pasivu drugčije sve i više nikad neće biti pokraj.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te ludo volim ja.
Ali još te
ali još te uvek volim ja.
Eko. TGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj, ne gledaj. U prodaji. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovo je moja kuća, živa sam tu. Ovo je moja draga voća.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dobro jutro i u 15 minuta do 7 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Temperatura u ovom trenutku najviša je u Loznici i u Valjevu, tamo je 21 stepen. U Beogradu je 20 stepeni, u Banatskom Karlovcu je 19 stepeni, 18 stepeni je u Požegi i u Smederevskoj Palanci, u Novom Sadu i Nišu je 15 stepeni, u Kragujevcu trenutno 13 stepeni. U celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme, sa izuzetkom najhladnijeg u ovom trenutku Vranja, gde je 9 stepeni i gde je potpuno vedro vreme. Podsećamo vas da je pred nama upravo takav dan kakav bi mogao da se zaključi na osnovu ovoga što su sada prezentovale brojke, pa i ovaj opis da je u cijeloj zemlji pretežno do potpuno oblačno. Dakle, pred nama danas promenljivo, oblačno i toplo, u većini mesta suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, a popodne i uveče očekuje se na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najpre na severu i zapadu, a uveče i tokom noći i u centralnim krajevima. Duvaće slab do umeren, a u Banatu i na planinama povremeno jak vetar. Najviše dnevne temperature danas od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku zemlje. I u Beogradu se očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će oko 26 stepeni. A kakva je situacija i šta se možete da očekujete na putevima u našoj zemlji, tim pre što sutra ili moguće već danas popodne počinje pretpraznični vikend, čućemo više u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije od Nevene Damjanović.
Pred nama je još jedan produženi vikend i poslednji radni dan pre prvomajskih praznika koji će sigurno doneti veći broj vozila, naročito u popodnevnim časovima. Veći broj vozila očekujemo na izlazima iz većih gradova kao i na svim putevima koji vode ka turističkim mestima i ka vikend naseljima. Mnogi će predstojeće prvomajske praznične dane provesti van naše zemlje. Ako planirate put automobilom, preporučujemo vozačima da na vreme prekontrolišu svoja vozila da otklone eventualne kvarove, a također treba proveriti da li u vozilu imate sve od dodatne opreme. Ukoliko putujete van naše zemlje, na vreme obezbedite i međunarodna dokumenta koja su vam potrebna da bezbedno i sigurno stignete do svog odredišta. Iz sektora za naplatu putarine savjetuju vozačima da pripreme sitan novac kako bi ubrzali prolazak na naplatnim stanicama. Trenutno se na naplati putarine registruju zadržavanja koja nisu duža od nekoliko minuta. A na graničnim prijelazima, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja se kreću u intervalima od 15 do 20 minuta. Tokom dana očekuje se veći priliv vozila i na graničnim prelazima, pa pored frekventnih graničnih prelaza Horgoš i Batrovci preporučujemo korišćenje manje opterećenih. Vozite pažljivo uz više tolerancija, posebno na onim deonicama gdje je izmenjen saobraćaj zbog radova, a na koje nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog izvođenja radova na izgradnji zida za zaštitu od buke na autoputu E75 na deonici od Petlje Tranšpe do Vrčina do 5. maja za saobraćaj je zatvoren deo naplatne rampe u Vrčinu, uključenje na autoput smer ka Beogradu. Alternativni putni pravac je naplatna rampa Tranšpe. Obratite pažnju i na postavljenu signalizaciju na autoputu E75 na deonici Žednik-Čantavir, jer su počeli radovi na izgradnji bočne naplatne rampe, a zbog kojih se saobraćaj preusmerava na alternativne petlje Subotica-Jug, Bačka-Topola, a mogu se koristiti i drugi magistralni putevi. Pored većeg broja vozila na autoputevima, opterećen će biti i izlaz iz Beograda, naročito ka Ibarskoj magistrali, pri čemu će saobraćaj sigurno biti usporen uz moguće kraće zastoje, pa vozačima savjetujemo više strpljenja i da ne ulaze u rizična preticanja kolona, jer na taj način ugrožavaju svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987.
Minuta do 7 časova, vreme je da pregledamo, prelistamo makar malo današnje dnevne novine. Počinjemo današnjim izdanjem lista Blic na naslovnoj strani. Ekskluzivno istraživanje, rejtinzi posle predsjedničkih i lokalnih izbora. SNS 55%, Janković 11%, SPS 8%, DS 5%, SRS 5%, Dveri 4%. Kada bi se parlamentarni izbori održavali u nedelju, SNS bi osvojio 55% glasova, dok bi na drugom mestu bio pokret Saši Jankovića sa 11% podrške. To pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja Ipsos Strategic Marketinga. Istraživanje pokazuje da SNS raste na talosu Vučićeve pobede na predsjedničkim izborima i da se protesti organizovani posle izbora nisu negativno odrazili ni na njegov rejting, ni na rejting stranke na čijem je čelu, rekao je za Blic direktor istraživanja javnog mnjenja agencije Ipsos Strategic Marketing Marko Uljarević. Redovno mesečno istraživanje Ipsosa inače sprovedeno je od 19. do 24. aprila, piše Blic. Blice na trećoj strani, intervju jednog od najmoćnijih američkih senatora Johna McCaina. SAD se vraćaju na Balkan, treba više da brinemo o Srbiji. Novoizabrani predsjednik Vučić mora pažljivo da balansira između Rusije i Zapada, izjavio je predsjedavajući Senatskog odbora za oružane snage, senator iz Arizone John McCain, u intervju za Glas Amerike. McCain je rekao da svi znaju da su odnosi Srbije i Rusije stari više vekova i da istovremeno Srbija učestvuje u vežbama za obuku sa Sjedinjenim američkim državama. Glavne poruke McCaina u ovom intervju u Glasu Amerike jesu: pod 1. SAD se na velika vrata vraćaju na Balkan, pod 2. moramo da budemo prisutni u Srbiji, pod 3. nismo srećni što je Srbija kupila rusko oružje, pod 4. tenzije između Srbije i Kosova su rezultat odsustva evropskog liderstva, kaže John McCain, između ostalog, u intervju za Glas Amerike. U današnjem Blicu na strani 9, oprez, lekari upozoravaju, što ranije odete u solarijum, veće su šanse da obolite. Devojčice se kvarcuju u osnovnoj. Čak 38% učenika srednjih škola sunče se u solarijumu, a većina njih je prvi put u 13. godini ušla u tu, kako Blic piše, kancerogenu kutiju. Također, najavljuje se, svi građani Srbije moći će da se besplatno pregledaju 8. maja u 29 gradova, a pregled može da zakažete od 3. do 5. maja pozivom broja telefona 0800-222-888, a operateri će vas rasporediti u najbližu ambulantu, a sve ovo povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv melanoma, Euromelanoma 2017. List Danas. U današnjem izdanju na naslovnoj strani, Stojan Radenović, penzionisani profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, jedan od 100 najuticajnijih matematičara u svetu, govori za List Danas o protestima. Dobit za Srbiju bila bi da vlast i opozicija odstupe. Vidljivo je slaba velika koalicija koja vlada sa potrošenim ljudima, a takva je i opozicija. Svi ti protesti, a posebno ovi sada koji su mlaki i započeti u nevreme, ne mogu doneti ništa očekivano, kaže profesor Stojan Radenović, penzionisani profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, za List Danas. Također na naslovnoj strani Lista Danas, Ministarstvo kulture objavilo rezultate konkursa za sufinansiranje, odnosno finansiranje projekata u kulturi, manje Bitefu, više Kusturici. O tome danas opširno piše na stranama 18 i 19. A zanimljiv je i tekst na 11. strani ovog lista. Katolička crkva onemogućila istražiteljima Srpske pravoslavne crkve pristup svom arhivu. Da li će Stepinac ugroziti odnose SPC i Vatikana? Vladika Ćuliburg kaže, zaključci o pogoršanju odnosa Srpske pravoslavne crkve i Vatikana preterani i prerani. A hrvatski profesor, odnosno istoričar Hrvoje Klasić, kaže, gotovo izvesno da će Stepinac biti proglašen za sveca. Profesor Klasić kaže za Danas da je više bio iznenađen izjavom pape da će dostaviti svu dokumentaciju nego poslednjom odlukom Vatikana da arhive ipak neće biti otvorene. Razumem negodovanje Srpske pravoslavne crkve i pitam se da li je odluka pape o formiranju mešovite komisije bila samo pro forme, jer je gotovo izvesno da će Stepinac biti proglašen za sveca. Ipak treba gledati širu sliku, jer bi se otvaranjem arhiva u Vatikanu otvorila Pandorina kutija i video odnos katoličke crkve i papa Pija 12 1914. prema totalitarnim režimima u tom trenutku, dakle prema Mussolinijevoj Italiji, Hitlerovoj Nemačkoj, ali i prema nekim drugim zemljama, uključujući i NDH. A delovanje katoličke crkve tada i nije bilo baš u hrišćanskom duhu, naglašava Hrvoje Klasić. On dodaje da sa odlukom Vatikana o nedostavljanju dokumentacije otvara prostor za širenje raznih teorija zavere, što katoličkoj crkvi ne ide u prilog, piše List Danas. Politika na naslovnoj strani: nema pravde za žrtve Ramuša Haradinaja. Zbog odluke francuskog suda da odbije zahtev za izručenje, srpski ambasador u Parizu pozvao na konsultacije. Vučić: protesta nota Parizu, odluka je sramna, politička i nepravična. Tomislav Nikolić pisao Landu: delegacija Srbije iz protesta napustila zasedanje parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Politika naravno o ovome opštino piše i na strani 5. Čak pola stranice naslovne današnje Politike je stigao da zauzme tekst o, kako Politika u nadnaslovu kaže, nasilje u Makedoniji, demonstranti upali u sobranje, krvave glave Zajeva i Mančevskog, pardon, jer s obzirom na kasni početak ovog događaja, koji je naravno danas jedna od glavnih tema ne samo u Makedoniji i ne samo u regionu, mnoge novine tek po nekom malom slikom i jednim malim naslovom sugerišu, dakle, da se nešto veliko i nedobro desilo sinoć u Makedoniji. Kod Politike je to polovine stranice. Politika u podnaslovu ističe: predsjednik Ivanov obratio se sinoć naciji i pozvao na smirivanje. Džaferi na čelo sobranja izabran neregularno. U sukobima povređeno 9 poslanika, 45 osoba i nekoliko policajaca. Ovo vam samo govori koliko je ipak ova vest stara, jer vest od jutros je da su 102 osobe povređene u nemirima sinoć oko sobranja u Skoplju u Makedoniji. Politika, osim ovim, bavi se i temom kuda za praznik. Vrlo zanimljivo zvuči naslov: uranak nije samo roštilj i pivo, a Politikini predlozi su na stranama 14 i 15. Medicinski turizam: po zube i lepotu od jeseni u Srbiju. Naime, prema rećima doktora Meha Mahmutovića, državnog sekretara, od jeseni će pacijenti iz inostranstva po prvi put organizovano dolaziti u Srbiju na lečenje i estetske korekcije u našim privatnim klinikama. Za pružanje usluga pacijentima iz inostranstva prijavilo se 12 klinika za plastičnu i estetsku hirurgiju i više od 100 privatnih stomatoloških ordinacija, piše današnja Politika. A na strani 19 također jedan zanimljiv tekst: država sprema namet na privatne kamere i alarme. Oni koji žele sami da postave opremu za video nadzor moraće da se obrate isključivo firmama sa dozvolom za taj posao, u suprotnom bit će kažnjeni. A kako objašnjava za Politiku Slobodan Maksimović, predsjednik grupacije tehničke zaštite Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, kazne neće biti male. Zakonom je predviđena novčana sankcija i do 1 000 000 dinara za preduzeća koja su za ugradnju nekog od sistema tehničke zaštite angažovala firmu bez licence od Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazna preti i fizičkom licu koji ugrađuje tu opremu, a nije licencirano, kao i firmi koja radove izvodi. I pogled na današnje večernje novosti: oslobođen Haradinaj, francuski udarac Srbiji, vlada pozvala ambasadora u Parizu na hitne konsultacije, naše službe otkrile plan OVP-PBM da izazove sukobe na jugu zemlje. O ovome, ovoj temi novosti opširno pišu na stranama 2 do 5. A također na strani 7, da pomenemo i to, kompanija Swiss Lion Takovo nudi usluge profesionalnog menadžmenta u hrvatskom sistemu u Srbiji. Drašković bi kormilo Agrokora, naravno Rodoljub Drašković, spreman da preuzme upravljanje, garantuje dobre rezultate, a kao nagradu traži 35% udela. Prelistali smo novine, čuju se polako i vrata od studija, a u studiju ulazi Vlada Mihajlović. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro.
I za koji trenutak, naravno, nove vesti.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Politička kriza u Makedoniji eskalirala je u sukobe u parlamentu, pošto je prethodno većina izabrala predsjednika parlamenta. Noć je protekla mirno, poslanici su evakuisani iz sobranja, a demonstranti su noć proveli u šatorima. 102 osobe su povređene, uključujući 22 policajca i 3 poslanika. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov nije uveo vanredno stanje, već je za danas zakazao sastanak sa svim parlamentarnim strankama kako bi se rešila aktualna situacija. Povodom najnovijih događaja u Makedoniji, premijer Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za 14 časova hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Rekao je da to što se događa u Makedoniji nije više samo makedonski, već problem svih nas koji ovde živimo. Vučić je apelovao na građane Makedonije da probleme rešavaju na miran način. Osim Makedonije, Srbija prati šta će se dešavati na Kosovu i Metohiji posle oslobađanja Ramuša Haradinaja. U međuvremenu, Srbija je uputila protestnu notu Francuskoj. Bivši vođa OVK sinoć je doputovao u Prištinu, gde mu je organizovan doček, dok su Srbi na severu pokrajine mirnom šetnjom izrazili svoj protest. Skupština Crne Gore na Cetinju će odlučivati o potvrđivanju članstva te države u NATO. Izvesno je da će za glasati 46 poslanika od ukupno 81, s obzirom na to da opozicija bojkotuje rad parlamenta od oktobra prošle godine. Vlasti i opozicija imaju različite stavove o tome da li odluka o članstvu Crne Gore treba da bude doneta u parlamentu ili na referendumu. Opozicija zahteva referendum, dok vlast smatra da to nije potrebno. Zato je za danas na Cetinju najavljen protest opozicije protiv članstva u NATO-u. Ne smanjaju se napetosti na Korejskom poluostrvu. Sjedinjene Američke Države upozoravaju da će uskoro aktivirati raketni odbrambeni sistem u Južnoj Koreji i pooštriti ekonomske sankcije Pjongjangu. Severna Koreja je poručila Vašingtonu da je spremna na totalni rat sa Amerikom, uključujući i nuklearni. Obeležava se Dan bezbednosti i zdravlja na radu. Tim povodom će Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost organizovati performans kod terazijske česme pod nazivom Tišina se jače čuje, minut ćutanja za poginule na radnom mestu. Sindikati tvrde da je jedan od najvećih problema rad na crno i apeluju na institucije da učine sve kako bi se nesreće na radu iskorenile. Na programu su četvrte utakmice play-offa košarkaške Evrolige. Daruša Faka dočekuje Real Madrid, španski tim vodi u seriji pobeda sa 2-1. Anadolu Efes je domaćin Olimpijakosu, italski tim večeras ima meč loptu za plasman na Final Four, pošto mu je za prolaz dalje potrebna još jedna pobeda. I vreme danas, promenljivo, oblačno i toplo. Popodne i uveče očekuje se jačeno oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7:05. Dobro jutro i na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Trenutne temperature 21 stepen u Loznici i u Valjevu, 20 stepeni u Beogradu, 19 stepeni u Banatskom Karlovcu, 18 stepeni je u Smederevskoj Palanci, izuzetno visoke temperature, 18 stepeni je čak i u Požegi, u Sjenici je 13 stepeni, tako da zaista veoma, veoma toplo, Novi Sad 15, Niš 15, Kragujevac 13 stepeni, bezmalo letnje jutro, iako je danas petak 28. april. U nastavku našeg jutarnjeg programa, naravno, probudit ćemo najpre najmlađe, a zatim imat ćemo različite teme. Između ostalog, najavljujemo da će naš gost za 10 minuta biti dr. Dušan Pavlović, neurootolog. Čućemo nešto više i o ovoj, pa možemo reći, relativno mladoj grani medicine, a tiče se zdravlja naših slušnih organa i posebno ravnoteže. Sve to posle upravo završenog petog Belgrade Balance foruma, koji je okupio neke od najeminentnijih svetskih otologa i stručnjaka u ovoj oblasti. Čućemo šta se sve novo čulo i šta će novo biti u i dijagnostici i tretiranju poremećaja i bolesti ovog, dakle, dela naših organizama ili našeg organizma, kako god želite. Naravno, tu je naše pitanje jutra i najnovije vesti u svakom slučaju, pa zato poziv da ostanete sa nama i u nastavku programa, ali najpre malo cvrkuta ptica.
Svira i pop svira.
Gledat ćemo video dok se ne rastopne boje.
Naš prvi film u boji. Ne može se sa sigurnošću reći koji je prvi film u boji snimljen na svetu. Jedni će reći da je to Čarobnjak iz Oza, drugi da su filmovi ručno bojeni decenijama pre nego što je Doroti u punom koloru otputovala iza duge, treći će imati neki treći odgovor. Kod nas se, međutim, sa sigurnošću može reći, prvi igrani film snimljen u boji bio je Pop Ćira i Pop Spira, prema poznatom romanu Stevana Sremca. Pre tog filma, nastalo 1957. svi naši filmovi bili su crno-beli.
A izvolite sam, šta pravite tu neka predislavija? Ne znam, hoće li vredeti što s vama počinjati, jer go ne znam ko je stariji u toj vašoj kući. Vi ili ona, ona vaša, vaša supruga?
Pa ja, ja sam, prečešnije si očekirilo.
Radnja je smeštena u jedno vojvođansko selo koje je imalo dva sveštenika, ali je bilo tako bogato da je komotno moglo da izdržava ne dva, nego dva puta po dva popa, zajedno sa njihovim popadijama i čerkama. Život u selu sa dva sveštenika miran je i idiličan.
Šta je to bilo, Perso?
Ne ljuti me se, gospoje Sida, samo zato što sam je dva put ponudila kompotom, a uvek je takva kad je vrućina i kad joj muve dosađuju.
Bože, bože, pa zar zato?
Taman ti žen.
Rediteljka Soja Jovanović razmišljala je u bojama kada je pravila ovaj film. Pod nebom azurne boje šepuli se bećar patak sa karmin crvenom mašnom, crvenom kao marama seoskog brice šace. Tu su i frajle, sa tufnastim suncobranima skerletno crvene boje, što špartaju među kućama malanim u tamno breskasto sa biber crepom, koji je prosto crven. Jedu se kriške zlatastih dunja posute šećerom, Pop Ćira nosi tirkizni pojas, a Pop Spirine boje tamno zelenog čaja.
Čitao sam priče Tisuće jedne noći. Zamislite sada, jer ja neću moći
tu da vam naslikam lepotice redom.
Dakle, život u selu sa dva sveštenika bio je šarenolik, ali miran i idiličan. Sve dok u selo nije pristigao novi učitelj Petar, kog su obe popadije videle kao odličnu priliku da udaju svoje ćerke Melaniju i Julu. Kako je učitelj, čije lice je imalo farbu kao u šamike, apotekarskog pomoćnika, mogao da se oženi samo jednom od dve popovske kćeri, popadije su se toliko sukobile da su pocrvenele od besa i pozelenele od zavisti. Pop Ćira i Pop Spira su se sreli da probaju da izglede stvari, ali su se umjesto toga potukli. Tom prilikom je Popu Ćiri izbijen jedan beli zub.
Spiro, trebao si vidjeti, a ja ti ne umem sve ispričati. Smeje se, Bože. Smeje? Pa sve misliš zvonico kako od njenog smeja. Spiro, mora da se nešto preko nas podsmeva, ne može faliti.
Pop Ćiru i Pop Spiru režirala je Sofija Soja Jovanović, prva žena režiser u istoriji naše kinematografije. Iako tada još mlada rediteljka Sofija Soja Jovanović, ni pošto nije bila zelena za snimanje našeg prvog šarenog filma. Pre tog, ona je već režirala pozorišne komade, radiodrame i jedan film. A Pop Ćira i Pop Spira dobili su Zlatnu Renu za najbolji jugoslovenski film godine na festivalu u Puli.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7:15, Radio Beograd 1. Evo novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat, možda bi se moglo čak reći bez ikakve promjene, osim što nije više najhladnije u Vranju i nije više samo u Vranju vedro, i u Vranju je sada pretežno oblačno, temperatura je 10 stepeni, najhladnije je trenutno na Koponiku, ali je i tamo plus 8 stepeni. I dalje je najtoplije u Loznici i u Valjevu 21 stepen, u Beogradu vrlo uporno celoga jutra 20 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu za stepen toplije nego u prethodnom satu, sada je 16 stepeni, pa i u Kragujevcu za stepen toplije, u Kragujevcu trenutno 14 stepeni. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo dežurnog meteorologa, a to je ovoga jutra Dragana Brođević.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i toplo, u većini mesta suvo i sa dužim periodima sunčanog vremena. Posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći u centralnim krajima očekuje se jačno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, u Banatu povremeno jak južni jugoistočni vetar, a na planinama jak jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana promenljivo oblačno, veći deo dana suvo i toplo. Uveče i tokom noći jače na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren, povremeno jak južni jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
U 7:17 možemo slobodno da kažemo da je u studiju Radio Beograda 1 stigao najavljeni
gost jutra.
Drago mi je što možemo slobodno da kažemo, ponovo je naš gost dr. Dušan Pavlović, neurootolog. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste kod nas u studiju i što ćemo biti u prilici da ove godine posle Beogradskog balans foruma ili Belgrade balans foruma govorimo upravo o ovom značajnom događaju, značajnom skupu kada je medicina u pitanju kod nas u našem glavnom gradu. Obično smo to radili kao najavu, ali evo sada smo u prilici da slušalce obavestimo ko je to sve bio na petom, kako bismo to srpski rekli, petom Beogradskom forumu ravnoteže ili o ravnoteži.
Malo je čudno što je naziv ovog kongresa na engleskom, ali i nije, pošto već je postao, da kažem, prepoznata jedinstvena regionalna konferencija o novinama u poremećajima ravnoteže, odnosno novinama u dijagnostici i terapiji vestibularnih oboljenja. Tako da, ono što je, da kažem, mi je drago ove godine, taj peti mali jubilej, privukao je sada mnogo više kolega iz inostranstva, iz celog sveta, ponajviše, jel te, iz regiona, iz okolnih zemalja. Imali smo puno gostiju iz Mađarske, Grčke, Rumunije, Bugarske i naravno ex-jugoslovenskih republika koji već inače redovno i dolaze na ovaj sastanak.
Za dva dana više od 100 učesnika, ali tako?
Oko 120-130 registrovanih učesnika, bilo je malo i preko toga. Pa ono što je ljude privuklo da dođu je upravo to što smo i ove godine uspeli u Beograd da dovedemo svetski poznate stručnjake koji su održali značajna predavanja, ali ne samo i predavanja. Imali smo prilike da diskutujemo o nama interesantnim temama za okruglim stolovima, znači gde je bila jedna i interakcija direktno, da kažem, sami učesnici foruma mogli su, znači, da pitaju i diskutuju sa stručnjacima koji u ovoj oblasti znaju najviše. To je ta uska oblast medicine koja se bavi ravnotežom.
To je upravo, da kažemo slušalcima, možda nisu i verovatno većina nije shvatila, kada kažemo neurootologija, dakle to je nešto subspecijalistički u odnosu na otologiju koja se bavi sluhom, zdravljem ušiju i tako dalje.
Jasno, jasno.
Tako?
Pa evo, to sam upravo hteo da objasnim. Znači, to je oblast koja se bavi, znači, problematikom ravnoteže. E sad, pošto čulo za ravnotežu je u uvu, tim ispitivanjem i dijagnostikom bave se otorinolaringolozi, ali sa druge strane, pošto jedan solidan broj oštećenja ravnoteže upravo posledica i oboljenja centralnih vestibularnih puteva, znači i neurolozi naravno. Tako da na ovom skupu bilo je i neurologa i otorinolaringologa, ali i da kažem, vidim ono što mi pokušavamo ovde u Srbiji da razvijemo, a u nekim zemljama i u inostranstvu je to već solidno razvijeno. Bili su nam gosti iz Norveške koji se, su terapeuti u ovoj oblasti, bave se takozvanom vestibularnom rehabilitacijom, znači jednim programom koji ima za cilj da pacijentima sa oštećenom ravnotežom pomogne da se smanje njihove tegobe i da lakše mogu da funkcionišu, znači da se kreću u što manje nestabilnosti i vrtoglavice.
Kaže se, neurotologija je rastuća oblast medicine. Zašto, iz kog razloga? Da li zato što je sada, kako bih rekla, targetiran problem, dobro, pa onda sad imamo i oblast koja se specijalno time bavi, ili imamo više ljudi sa problemima?
Pa dobro, nije narastao broj problema, ali jeste činjenica da mi sad, da se prvo ova oblast razvila značajno u poslednjih 10 godina i upravo zato se i jeste javila jedna potreba da organizujemo kongrese ovog tipa kako bi smo svake godine te, da kažem, ta nova naučna saznanja i klinička primjena njihova, kako bi lekari bili sa tim upoznati. Znači, sad, pošto su naša saznanja o funkcionisanju sistema za ravnotežu iz godine u godinu veća, razvili su se na osnovu toga i neki testovi novi koji nama mogu dati bolji uvid u funkcionisanje ravnoteže, samim tim onda su se pojavile, to što vi kažete, više problema. Nije više problema, nego mi sada smo u mogućnosti da otkrijemo neke poremeće ravnoteže i neke bolesti ravnoteže za koje ranije nismo ni znali. Jer sad imamo način kako da to izdijagnostifikujemo.
E sad, ono što je vrlo važno pitanje, koliko su naši lekari, naši otolozi na prvom mestu upoznati sa svim ovim, pa da bi onda mogli, prepoznavši, primetivši nešto, možda da upute pacijenta kod neurootologa?
Pa kako da ne? Vidim, znači, veliko interesovanje bilo i naših lekara, oni isto redovno učestvuju na ovom kongresu što organizujemo, tako da, kao što sam rekao, mislim, znači tu budu i predavanje gde se dosta interesantnih stvari može da se čuje i nauči, ali osim toga organizujemo i radionice, ono je jedan praktičan deo gdje lekari imaju prilike upravo da isprobaju te nove dijagnostike ili terapijske procedure i da nauče pravilno da ih izvode i interpretiraju.
Šta biste vi posebno izdvojili? Šta je to nešto najnovije u dijagnostici? Pa, možda šta je i za vas bilo novo?
Evo, ono što je za mene recimo bilo novo i interesantno, to je jedno otkriće. Naše čulo za ravnotežu, znači ima jedan detektor sile gravitacije, jel, to je odavno poznata stvar, ali ono što je novo jeste da se sad ispostavilo da naše čulo za ravnotežu može da oseti i jako magnetno polje. Doduše, to jako magnetno polje je daleko veće nego ovo zemljino, ali to sada otkriće još uvek nije doživelo neku kliničku primjenu, jer je, da kažem, se radi tek još uvek čitav niz eksperimenata, ali očekuje se da može da ima kliničku primjenu i kako u dijagnostici, tako i u terapiji nekih vestibularnih oboljenja. Osim toga, mi svake godine posvetimo jedan deo priče položenim vrtoglavicama, najčešćem uzroku vrtoglavica.
A što to znači položene vrtoglavice? Zavisno u kom položaju vas upati vrtoglavice?
Pa, evo, reći ću ono što je najkarakterističnije, na što pacijenti najviše se požale koji imaju taj problem. Znači, obično prilikom saginjanja, zabacivanja glave, ustajanja, leganja, pa čak i okretanje u krevetu, što može nekad da provocira vrtoglavicu, a i da probudi ovaj pacijent. Tako da, to je, da kažem, poznata stvar i da svake godine po nešto novo tu ima se kaže, a ove godine su opisani neki malo ređi oblici ovoga i neuobičajene forme položenih vrtoglavica, gde je nekada čak teško razlučiti da li je u pitanju bezazleni poremećaj uva ili možda oboljenje centralnih vestibularnih puteva koje bi zahtevalo i jedno hitnije i drugačije rešavanje. A što se tiče najčešćeg centralnog uzroka vrtoglavica, migrena i jedne, da kažem, vrlo česte povezanosti migrene i vrtoglavica, i o tome pričamo svake godine, a ove godine su se tu, da kažem, pojavila opet neka nova saznanja koja, da kažem, od jedne dijagnoze koja do skora praktično nije bila ni prepoznata i vrlo retko postavljena, sad se, da kažem, maltene otišlo u jednu drugu krajnost, da maltene svakog pacijenta koji ima vrtoglavicu i ujedno ga ponekad i zaboli glava, proglasimo da je to od migrene. Tako da, i reći ću još jedno što je, da kažem, na panel diskusiji su se svi složili, da kažem, postigli jedan konsenzus, znači vrtoglavice nisu uzrokovane problemima sa vratnom kičmom, znači to je još jednom potencirano, i da zaključak je da onaj pacijent koji ima vrtoglavicu zbog vratne kičme, to je zato što mu se nije postavila prava dijagnoza, nego mu se, da kažem, plasirala ta informacija čisto eto da da se na neki način tegoba objasni, a zaključak je da u stvari kod tih pacijenata treba tragati za onim pravim uzrokom oboljenja ravnoteže kako bi mu se pomoglo.
Ovo je zaista velika novost i verujem za mnoge od slušalaca, posebno za one koji imaju ovu vrstu problema. Zaista iz ovoga svega što smo do sada rekli, doktore Pavloviću, shvatamo koliki je značaj ovog petog jubilarnog, možemo reći, Belgrade Balance foruma koji je za nama, održan je početkom ove sedmice u glavnom gradu ovdje u Beogradu, i drago nam je što je to sad već postalo, kod nas vrlo brzo postane nešto tradicija, ali za ovo nam je baš drago, jer zaista dovodi, kao što ste rekli, neka svjetski značajna imena, i naše medicine, naši lekari od ovoga zaista imaju mnogo, mnogo koristi, a onda imamo koristi i svi mi. Tako da vam zahvaljujem na ovim informacijama koje ste podelili sa nama, i što da vam kažemo, ako ne ranije, vidimo se sljedeće godine u usretili posle 6. Beogradskog balans foruma.
Hvala najlepše.
Dr. Dušan Pavlović, neurootolog, bio je gost jutarnjeg programa. A u susret ovogodišnjem euromelanoma 2017, odnosno Evropskom danu borbe protiv melanoma, i u susret letu, koji dermatolozi upozoravaju da je zaštita od sunca neophodna, jer je UV zračenje sve jače i može izazvati rak kože. U Srbiji se broj obolelih godišnje povećava za 10%, a među pacijentima je sve više, nažalost, tinejdžera. Kod njih je u 80% slučajeva uzrok melanoma solarium, tvrde stručnjaci. Zato Ministarstvo zdravlja najavljuje da će do kraja godine mlađima od 18 godina sunčenje u solariumima biti zakonom zabranjeno. No, o tome ćemo više čuti od Marine Bajić.
Od melanoma, najsmrtonosnijeg raka kože, samo u Evropi godišnje oboli 3 miliona građana. Statistike su, kaže dr. Siniša Radulović, pokazale da iako 90% stanovništva zna kako da se štiti, samo 14% to i čini. Zato broj obolelih neverovatno brzo raste.
U svetu novih ima oko 14 miliona pre možda jedno 3-4 godine, ali će broj porasti do 2030. na 22 miliona. 70% će povećati se smrtnost u zemljama koje nemaju dve stvari. Efikasan screening i rano otkrivanje, i drugo, nedostatak terapije.
Srbija je sa screeningom počela, a inovativna terapija se polako uvodi, tvrdi dermatolog Dušan Škiljević. Problem je, kaže, što ne shvatamo da je prevencija jeftinija, pa umjesto da se redovno pregledamo i štitimo od sunca, mi čak idemo i u solarijume, pa tamo puštamo i decu.
76% melanoma uzrastu od 18 do 29 godina je posljedica izlaganja UV zračenja u solarijume. Skoro 40% srednjoškolaca u tom uzrastu je već bilo u solariju. To je enormna količina zračenja koju su primili. 37,7% njih je odgovorilo da apsolutno namjerava da ide dalje u solariju.
Od nove godine neće moći, tvrdi državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Ferenc Vicko. Do decembra bi, kaže, trebalo da se usvoji zakon o lekovima u kome se čak tri kategorije odnose na melanom.
To je da će biti uspostavljena brža registracija lekova, a i brže odobravanje kliničkih studija.
pa onda zabrane solarijuma upotrebe mlađih od 18 godina, tako da smo, ja se nadam, sve obuhvatili i do kraja godine bi trebalo da bude i prihvaćeno kroz organe Republike Srbije.
Melanom je jedini rak kože koji se vidi golim okom i tu činjenicu treba da iskoristimo. Ako se otkrije na vreme, šanse za izlečenje su 90%. Na Evropski dan borbe protiv melanoma 8. maja će širom Srbije biti organizovani besplatni pregledi. Potrebno je da ih zakažete od 3. do 5. maja na telefon 0800 222 888.
Uhvati dan.
Posle ovih medicinskih tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1, vreme je da vas u 29 minuta do 8 časova podsjetimo na najvažnije.
Vesti jutra.
Noć u Skoplju protekla mirno. Sobranje je evakuisano, demonstranti noć proveli ispred parlamenta, 102 osobe povređene. Puštenje Haradinaja na slobodu je potvrda da nema pravde za srpske žrtve, istakao predsjednik Nikolić u pismu francuskom predsjedniku Holandu. Skupština Crne Gore danas bi trebalo da usvoji protokol o članstvu u NATO, čime će nacionalna procedura pristupanja Severnoatlantskom savezu biti završena. Danas se obeležava Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, jedan od najvećih problema, rad na crno. Što se prognoze vremena tiče, danas pretežno sunčano, uveče na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura danas od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku zemlje, u Beogradu najviša dnevna 26 stepeni. Trenutno u Beogradu 20, u Novom Sadu i Nišu 16, u Kragujevcu 14 stepeni.
Neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da, ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Mozaik vremena.
Sećanje na prvomajsku paradu 1945. General potpukovnik Branko Obradović.
Pribegli smo kod formiranja ešelona jednoj vrsti lukavstva, pa smo istakli u kolone one jedinice koje su imale bolju i ispravniju opremu. Sa brijanjem, na primjer, i podsvješivanjem je išlo relativno dosta teško, pošto toliko u vojsku nismo imali dovoljno pribora.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Eko.
William Shakespeare. Richard III. Premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Svetska muzička senzacija u Beogradu. Avija Vital, majstor mandoline i nemački kamerni orkestar iz Berlina. 29. aprila na Kolarcu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda mi ljubav promeni. Megamix u prodaji.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život i izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. 15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Iza kulisa. Gošća kostimografkinja Jelisaveta Tatić-Čuturilo. Svake subote od 23 do ponoći iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deca. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Za
znate već, poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, jutarnjeg programa Uhvati dan, da kada se kazaljke poklope na 21 do 20 minuta do 8 časova, da je to vreme kada mi mislimo na vas, kada vama dajemo reč i kada počinje naše...
Pitanje jutra.
A pitanje jutra, ovog jutra, prosto se nametnulo samo po sebi. Imali smo juče u toku dana drugačije planove za to šta ćemo vas pitati, ali od sinoć ti su se planovi promenili, pa ćemo vam ovog jutra ponuditi da vi prokomentarišete događaje u Makedoniji, sinoć i tokom noći. Mislim da ne treba posebno ni podsjećati da su demonstranti juče upali u sobranje u Skoplju da bi sprečili ono što se već desilo, a to je da je predstavnik jedne od albanskih koalicijnih partija izabran na mesto predsedavajućeg, odnosno pardon, predsednika sobranja. Posle toga je usledio obračun demonstranata sa poslanicima u Skupštini. Epilog je da su 102 osobe povređene, to su vesti od ovoga jutra, da su demonstranti proveli noć ispred parlamenta i da evo svi smo u očekivanju nekih novih vesti i prosto komentara svega onoga što se sinoć i noć dešavalo u Skoplju i uopšte u celoj Makedoniji. Dakle, kako vi na sve ovo gledate, da li su vas vesti sinoć iz Makedonije uplašile, podsjetivši vas nažalost na neka ne tako davna vremena, da li se ponovo, što bi rekao narod, daleko bilo, otvara balkanska Pandorina kutija? Eto, o tome ćemo ovoga jutra, pa izvolite ukoliko želite, naravno javite se na 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni i neko je već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, Rajko iz Beograda. Sve vam nisam zabrinut iz razloga, čuo sam izjavu našeg sada već predsjednika koji je zamolio sve da se smire, tako da ja ne vjerujem da će biti bilo kakvih problema s obzirom na njegov autoritet u međunarodnoj zajednici pa i u našoj bratskoj republici Makedoniji, tako da nema razloga za brigu.
A kada niste sarkastični, Rajko, kako onda razmišljate?
Pa je ovako, znači već viđeno, nažalost, ono što je to koje god hteo i ima i malo mozga u glavi, a prvenstveno časti nekog dostojanstva, to je mogao da vidi još kada je pušten prvi dron sa stadiona JNA dalekih tamo, ne znam, 70-ih godina, kada su Azem Vlasić i Broz pustili taj dron.
A to dron, mislite, u prenesenom značenju reči?
Tako je, prisustvovali drugova komunista, nažalost srpskog porekla, mnogo na tada na stadionu JNA, kada su slavili rođendan tog Broza i tada je prvi dron pušten. Kao i 74. u vašoj arhivi postoji snimak 74. prilikom donošenja ustava koji direktno utiče na ovo što se danas dešava. Masa, potpuno neverovatno TV snima, pogledajte ispred Skupštine kada objavljuju da je taj ustav donet, masa aplaudira ispred. To su drugovi koji su radili da li kod Borke Vučić, da li ovamo, da li onamo, znači visoko pozicionirani partijski drugovi, na šta je jedino upozoravao, sećate se, profesor Žurić, pa i Vojislav Koštunica, zbog čega su iznosili neke posledice zbog toga. Međutim, masa aplaudira fanatično, znači to je potpuno nevjerojatno. Pa evo i danas imamo 650 njih imenom prezimenom koji su tada direktno svojim nečinjenjem ili činjenjem prouzrokovali ovo sve što se nama danas dešava. Imate spisak tih 650, to je neposredno pre izbore, samo ja bih taj spisak 650 produžio i pomnožio ga sa N, jer njih je mnogo više, nažalost, a nosioci su nekih raznih titula i diploma, i sramno je to što se nama dešava. Da bi se čuo, evo juče, u stvari neću da tužim, juče sam pominjao profesora koji je pričao o genetici i oni stalno traže pare, oni su puni naravno para, jer u toj Broznoj akademiji oni su se školovali o vašem trošku, u trošku vaših roditelja, i dan danas kad treba nešto da pomognu ovom narodu, da ne padem na pamet da vrate deo toga što je uloženo u njih, znači besplatno, a negativnom selekcijom odabrani. Hvala vam, izvinite na što sam produžio.
Dobro, Rajko, hvala vama što ste se javili. Idemo dalje, koje je sljedeći na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović.
Izvolite, Blagoje.
Ja ću samo jedan mali uvod da napravim i da kažem da je krajnje vreme da se mi Srbi suočimo koje zlo su nam nalili srpski komunisti. A u nastavku toga ću da kažem da niko ne postiže pitanje svi se mi dobro sećamo da su za vrijeme vladavine tih srpskih komunista iz Albanije prelazili na stotine i hiljade Albanaca sa sve sadima ovaca i goveda i tako dalje. To je bio jedan plan naseljavanja Kosova sa Šiptarima. Druga stvar je, zašto niko ne pokrene popis stanovništva? I svi ti koji su tako došli, oni imaju, ja mislim, po međunarodnim propisima imamo pravo da ih proteramo jer nisu lojalni zemlju koja ih je primila kao izbeglice.
A sada povežite to sa dešavanjima u Makedoniji od sinoć?
Pa naravno, to je ista stvar. Međutim, ja ovo hoću da predložim. Smatram da je krajnje vreme, ne tajno, nego ja mislim treba javno to uraditi, da Grci, mi i ovi Srbi iz Crne Gore javno napravimo vojni sporazum odbrane od Šiptara. I da im jednostavno damo do znanja da nećemo pojedinačno se sa njim obračunavati, nego svi zajedno, jer oni prete svima nama.
Može li blago je ovo sve bez obračuna da prođe? Kako se vama čini?
Pa ja mislim, ako bi napravili te sporazume, da bi se Šiptari veoma brzo smirili. Oni su hrabri kad imaju iza sebe jednog jakog, kako bih rekao, gazdu. I ovo, s ovim ću da završim. Nije mi opet jasno kako niko se ne seti od nas, i Amerikancima, i Englezima, i Francuzima, da skrene pažnju da su Šiptari uvijek bili na strani neprijatelja i da su se veoma brzo prešaltovali kao da budu na strani pobednika. To su istorijske činjenice, one se moraju prezentirati i jedan puta da se javno obznani šta se sve dešavalo na ovim prostorima i kakvi su sve Šiptari nedela pravili zajedno sa okupatorima na novim prostorima.
Najlepša hvala, blago, idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Nebojša ovdje iz Kragujevca.
Izvolite, Nebojša.
Pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda.
Hvala.
Pa znate, mene ništa nije iznenadilo ovo iz Makedonije. Ovo sam očekivao, samo sam očekivao to još i mnogo ranije da se desi. E sad, naravno...
A je li vas uplašilo, Nebojša?
Pa, upravo sam to hteo. Nije me uplašilo, ali svakako da me je zabrinulo, znate. Ipak nije svejedno da se tako blizu dešava tako nešto, jer to je već sve miriše na rat, miriše na neka razračunavanja oružjem i tako dalje i tako dalje. Naravno, mi Srbi smo po prirodi, nismo baš nešto plašljivi, ali svakako se treba zabrinuti, jer je to i suviše blizu nas, jer i mi imamo tu također, znate, i sa Kosovom ništa nije rešeno, ništa nije završeno, eto sada se javlja i ta Preševska dolina, i tako da tu svašta može da bude, znate, tako da svakako treba biti zabrinuti. Ono što mene čudi, odnosno što bih eto volao da znam odgovore neke, mada ih možda i znam, ali vidite ovaj Han šta je, on podržava izabranog predsjednika parlamenta Albanca.
Jeste, podržava iz Evropske unije zato što kažu to je rezultat parlamentarnih izbora, jel da?
Naravno, Stoltenberg je, ne znam, zapanje. Trebao bi neko da nam malo bolje objasni, i ako mi to možda znamo, kako funkcioniše ta Evropa, na koji način? Pogledajte, mi smo isto tako išli svima kontre tipa misleći da smo mi u pravu, 100% u pravu 90. godine, i onda završili tako kako završili. Jer sada recimo svako, verujem da polovina Srba očekuje da sad Evropa osudi ove Albance, ovog Zajeva, jer mi smo, ono, nama je kao dobar dan da oni izazivaju probleme. Međutim, nije. Međutim, vidite, za Evropu problemi izazivaju ovi drugi. I shodno tome i moramo da se ponašamo, jer ipak mi smo u okruženju i NATO-a i Europske unije, i mislim da mi ne možemo mi da isteramo našu volju, niti može VMRO, jer su jednostavno su okruženi, jednostavno su, već smo mi pokorena zemlja i sada ne možemo tek tako da istupamo kako mi želimo.
Najljepša hvala, Nebojša, možda da malo ste odužili, da damo priliku i ostalima koji su sasvim sigurno na vezi. Evo vi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa kako sad, ja se javljam drugi.
Ne, vi ste u programu ste.
Pa samo da vam kažem, pa ovo sada sve što se dešava u Makedoniji, to s Albancima i puštanje Haradina i sve, to treba biti nauk našim političarima, da se da u Bujanovcu vojna baza Rusima na 99 godina, i to momentalno i hitno. A što se tiče Evropske unije, Evropska unija, mi njoj ne trebamo. A mi idemo ko slepi tamo da budemo prijatelji s onim što su bili našu decu, rušili zgrade i gađali vozove. I mi stvarno smo narod Srbi, čudan narod. Sada mi hoćemo da budemo prijatelji sa njima, a to su naši najveći neprijatelji. Pokazuju se kao neljudi. Niko neće od naših političara da traži da se oštete namiri. 100 milijardi dolara treba tražiti štetu. Šta su oni napravili? Koga smo mi napali, ova država? Nikoga nije napala. I oni su na nama prodali silu. Mi se moramo jednom prikloniti, ne i levo i desno. Nešto kaže Nikolić, kuća vrata na severu, na ovaj istok i na zapadu. Moramo se prikloniti ovog puta samo Rusiji. I jednom reći, doviđenje Evropska unija, hvala lepo, dosta ne zavlačili, dosta se nam napravili nevolje i neće imati posla s vama. Živi bili i sve najbolje.
Hvala vam što ste se javili, također i vama sve najbolje. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, draga Milovanović.
Izvolite.
Htio bih da kažem da samo ne smemo odustajati od Evropske unije, mislim, to je jasno svima, ma koliko pričali, Rusija je ipak mnogo daleko, treba bude pomoć. Ali treba da jačamo sobstvene snage. Kao prvo, treba da jačamo sobstvenu vojsku, sobstveni identitet i ono što je jako bitno da ispostavimo taj reciprocitet u odnosu na sve ostale. Znači, da se ponašamo, ako u Albaniji Srbin mora da plati da bi se zvao srpskim imenom, izvinite, reciprocitet mora da bude i ovdje. Znači, a još jedna stvar, ako ćete da u Bujanovcu držite predsjednika opštine, a da nemate sređene spiskove, a pri tome gospođa ministar uprave priča kako uvodi digitalizaciju i ostalo, pa sredite spiskove, da organizujete izbore, nek dođe pravi na vlasti. Znači, jeste da postoji udruženje ambasadora koji su prijatelji te Novog Pazara.
Ja bih hvala, Dragane, izvinjavam se što vas prekidam, nekako mi povežite to sa događajima u Makedoniji.
Evo, prosto rečeno, sad ću da vam kažem, Makedonci prolaze kroz sve isto što i mi, s tog što su oni mislili da će na sankcije prema nama da se završe i da oni to neće osjetiti, zaboravivši da imaju preko 25% albanskog stanovništva. Albanci imaju vetar u leđa, a Makedonci moraju da se opredele da li su za jednu federalnu Makedoniju u kojoj će na kraju da se završi na tome da desni deo od Vardara uzme Albanija, a da levi uskoči Bugarska da bi zaštitila i prekinula spajanje Grčke i Srbije i da nestane Makedonija, ili hoće da očuvaju svoj identitet. Oni moraju sebe da izgrade u tome. Znate, nema tu neke priče, a Evropa će uvijek podržavati kako Evropa ide, jel tako, mislim, Zapad. Kad treba građanska prava, onda idemo građanska prava. Kad treba nacionalne manjine, onda nacionalne manjine. Makedonci imaju sve Srbiju ispred sebe. Ako su pametni, oni će znati da isplivaju. Znate kako da bude. A mi smo tu jako, jako ugroženi. Ja prvo uzmite samo prosto Štrbce, to je posljednja enklava srpska, ona se direktno zavisi od granice sa Makedonijom.
Dragane, najljepša hvala, idemo još, da, hvala puno, idemo i na posljednjeg slušalca ovoga jutra, dobro jutro, ili slušateljka već.
Dobro jutro.
Slušalac, izvolite.
Pa ja bih htio da kažem samo nešto kratko.
Da.
A ako pogledamo samo ko su vladari u svetu i senka, ako gledamo put vere, kroz istoriju i gledano šta je i ko su sada ovi što vladaju, ono je na nas svima jasno. Znači, naredio je Makedonija, naredio pravoslavni svet. Znači, nije ni muslimanski, ni ništa pravoslavni svet naredio. To što se tiče Bugarske, i ona je naredio, zato što je pravoslavna zemlja. I stignete nam biti jasno kad pogledamo ko su vladari, kome pripadaju, i to kroz istoriju se ponavlja na ovaj ili na onaj način.
Jeste vi sad uplašeni zbog ovoga što se sinoć i noće dešavalo u Makedoniji?
Da vam kažem nešto, ja sam čovjek u veri, ti ne plaši se ničega.
Dobro. Da, najljepša hvala što ste se javili. 7 časova i skoro 55 minuta. Bilo je ovo pitanje jutra, ovog petka, 28. aprila. Do 8 časova ostalo je još 2,5 minuta, tačno 8 nove vesti prvog programa Radio Beograda, a do tada i jedna lepa priča iz Niša. Naime, u Niškom parku Čair danas će finalnim takmičenjima biti završena ovogodišnja trodnevna akcija Stop svina sport, u kojoj su se učenici niških osnovnih škola takmičili u znanju i sportu. Tu akciju već treću godinu organizuju Sportski savez Niša i Policijska uprava u tom gradu, a cilj je, kako kažu, da se uz sport i zabavu kod najmlađih razvije svest o značaju bezbednosne kulture kako bi se sprečilo vršnjačko nasilje i postigla bolja zaštita maloletnika od svih vrsta krivičnih dela. Pred današnja finalna takmičenja iz Parka Čajra u Niš ovoga jutra nam se javlja naš Ozan Rašić.
Evo da najavimo današnje finale jedne velike akcije Stop svina sport, koju zajedno organizuje Sportski savez Niša, grad Niš i Policijska uprava u Nišu. Pred našim mikrofonom Lidija Todorović iz Policijske uprave. Lidija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo danas finale ovog lepog takmičenja koje je bilo ovde u Čairu i koji će i danas biti završeno baš u Čairu.
Upravo tako, prethodna dva dana 24 ekipa ukupno se takmičilo za plasman u finale. Po pet prvoklasiranih ekipa se plasiralo u danas finale, znači danas se 10 ekipa bori za vredne nagrade.
Koji su to sportovi, koje su to takmičenja, u koje discipline?
Discipline, ukupno 7 disciplina u kojima se takmiče, jedna je revijalna roleri, a takmičimo se u odbojci, atletici, gimnastici, memoriji, slagalici, orijentiringu.
Vreme je poslužilo i vas, organizatora i učesnike, dečicu.
Upravo tako, 3 prelepa dana u parku Čair, izašli smo napolje, to nam je bilo cilj, da budemo na otvorenom, da se lepo družimo, mislim i da smo uspeli u tome.
Ovo je treća godina kako se organizuje ova manifestacija?
Treća godina, od 2015. se krenulo, svake godine sve više škola, nadamo se već u sledećem ciklusu još veći broj škola da se odazove.
Da kažemo, koje nagrade očekuju pobednike ovog takmičenja ove godine?
Pobedničku ekipu očekuju tableti za sve članove ekipe, za drugo i treće mesto obezbedili smo sportsku opremu.
Lidija, hvala vam lepo. Molim. Evo danas, da kažemo tako, sportski megdan ovde u parku Čair, prekrasnom ambijentu između učenika iz 24 niške škole.
Bio je to naš Ozan Rašić iz Niša, a za 10 sekundi, kao što rekao smo, nove vesti i kolega Vlada Mihajlović.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jutro u Makedoniji je mirno nakon sinoćnjih sukoba u parlamentu koji su izbili pošto je većina izabrala za predsjednika skupštine Talata Džaferija iz albanske partije DUI. Pristalice pokreta Zajedno za Makedoniju upale su zatim u parlament kada je nastupio opšti haos. 102 osobe su povređene, uključujući i 22 policajca i 3 poslanika. Poslanici su kasnije evakuisani iz sobranja, a demonstranti su noć proveli u šatorima. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov nije uveo vanredno stanje, već je za danas zakazao sastanak sa svim parlamentarnim strankama, kako bi se rešila aktuelna situacija. Povodom najnovijih događaja u Makedoniji, premijer Aleksandar Vučić zakazao je za 14 časova hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Rekao je da to što se događa u Makedoniji nije više samo makedonski, već problem svih nas koji ovde živimo. Osim Makedonije, Srbija prati šta će se dešavati na Kosovu i Metohiji posle oslobađanja Ramuša Haradinaja. Umeđu vremenu, zvanični Beograd je uputio protestnu notu Francuskoj. Bivši vođa OVK sinoć je doputovao u Prištinu, gde mu je organizovan doček, dok su Srbi na severu pokrajine mirnom šetnjom izrazili svoj protest. Skupština Crne Gore će na Cetinju odlučivati o potvrđivanju članstva te države u NATO-u. Vlast i opozicija imaju različite stavove o tome da li odluka o članstvu Crne Gore treba da bude doneta u parlamentu ili na referendumu. Opozicija zahteva referendum, dok vlast smatra da to nije potrebno. Zato je za danas na Cetinju najavljen protest opozicije protiv članstva u NATO-u. Nova parlamentarna kriza u Hrvatskoj. Nakon smene 3 ministra, premijer Andrej Plenković izgubio je podršku koalicije Most i za sada nije poznato da li će HDZ uspeti da obezbedi novu većinu u Saboru. Prethodno su ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić, pravde Ante Šprlje i životne sredine Slaven Dobrović praktično podržali zahtjev opozicije za pokretanje poverenja ministru financija Zdravku Mariću zbog afere sa Agrokorom. Nakon toga oni su smenjeni. U međuvremenu, premijer Plenković nije isključio mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Obeležava se Dan bezbednosti i zdravlja na radu. Tim povodom će Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost organizovati performans kod Terazijske česme pod nazivom Tišina se jače čuje, minut ćutanja za poginule na radnom mestu. Sindikati tvrde da je jedan od najvećih problema rad na crno. Na programu su četvrte utakmice play-offa košarkaške Evrolige. Daruša Faka dočekuje Real Madrid, španski tim vodi u seriji pobjeda sa 2-1. Anadolu Efes je domaćin Olimpijakosu i turski tim ima meč loptu za plasman na Final Four. Danas će biti promenljivo oblačno vreme i toplo. Popodne i uveče očekuje se jačano oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura od 22 stepena do 28 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta. Dobro jutro onima koji su nam se u ovom trenutku pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda, nama koji realizujemo jutarnji program Uhvati dan, svima vama koji nas slušate još od 6, priliku da se sa nama družite imaćete do 9 časova, kao i svakog radnog dana pa i subotom, samo nedeljom trajemo do 8, dakle 2 sata, a u sat vremena koji su pred nama još nekoliko važnih i zanimljivih tema. Na prvom mestu ćemo nešto više pažnje posvetiti današnjem obeležavanju Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu. S obzirom da je petak, znate da je tu i naš kviz, kamenčići u cipeli, naravno i ovog jutra za vas će ih vaditi iz cipele. Mladi kolega Aleksandar Stojedinović, njega očekujemo da nam se pridruži u studiju. Naravno tu su i servisne informacije i ostale najvažnije informacije koje dobijemo putem agencija. Pratimo i dalje situaciju u Makedoniji, mada od jutros nema vesti, što bi u odnosu na ono što se dešava sinoć i noćas moglo da znači da su to dobre vesti, jel, što trenutno nema nikakvih vesti, dramatičnih makar vesti iz Makedonije. Naravno tu je i naša redovna rubrika Srpski na srpskom, pa njome kao i uvek počinjemo ovaj naš treći sat druženja.
Srpski na srpskom.
Sinoć sam uživao gledajući predstavu Sumnjivo lice u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Osmeh mi nije silazio sa lica, zahvaljujući duhovitom komadu Branislava Nušića i vrhunskoj glumi naših poznatih glumaca. Ali komičnu atmosferu upotpunili su i razni komentari publike. Dok sam željno iščekivao izlazak glumaca na scenu, čuo sam pomalo neprijatan komentar čovjeka koji je sedeo iza mene. Neću ništa moći da vidim od sumnjivog lica od ovog ispred mene. Odmah sam shvatio da je problem u tome što je čovjek dosta niži od mene. Polako sam se okrenuo ka njemu da bismo našli neko rješenje za ovu situaciju. Kao da je jedva dočekao moju spremnost da pomognem, pa me pitao, izvinite, hoćete da zamenimo mesta, jer ste dosta višlji od mene. Nekako sam uspeo da sakrijem smešak dok sam izgovarao. Naravno da hoću. Svestan sam toga da sam viši od vas i bilo bi žalosno da ne možete lepo da vidite Nušićevo sumnjivo lice.
Srpski na srpskom.
Jedini tačan oblik komparativa prideva visok jeste viši, viša, više. Komparacije prideva dubok dublji, grub grublji, dalek dalji nameću da se kaže višlji umjesto pravilnog viši. Ovo je izuzetak koji se izgleda s mukom prihvata. Također, važno je pravilo da u srpskom jeziku samo tri prideva grade komparaciju uz nastavak š, a to su lep, lak i mek. Kod ovakvih nedoumica, umjesto lutanja po gramatikama, može da posluži i matičin rečnik srpskog jezika, gdje među odrednicama možemo naći i prideve. Jedan od njih je pridev sumnjiv, što je pravilno, za razliku od nepravilnog oblika sumljiv, koji se često može čuti u govoru. Istina, u rečniku je naveden i oblik sumlja kao imenica, ali samo da uputi na pravilan književni oblik sumnja sa nj.
Odlazak u pozorište i ostale kulturne ustanove nekima možda može da nadoknadi poznavanje jezičkih pravila, mada se osnovna znanja o maternjem jeziku stiču još u osnovnoj školi. Doduše, ne vjerujem da ima mnogo onih koji u pozorište idu zbog gramatike. To je ipak najvažnija ljubav prema umetnosti. Svakako da je čovjek koji je sedao ispred mene veliki zaljubljenik u pozorište, to se vidjelo po njegovim reakcijama i na kraju mi se srdačno zahvalio jer sam mu izašao u susret. Ipak, mislim da sam mu veću uslugu učinio ne time što sam ustupio svoje mesto, već što sam mu nenametljivo skrenuo pažnju na to da je pravilno reći viši i sumnjiv. Od uvek mi je bilo sumnjivo i čudno kada bi ljudi čak i sa višim ili visokim obrazovanjem ponavljali ovakve i slične greške, a meni nikada nije teško da ih neprimetno ispravim, a da oni ne posumnjaju u moju blagonaklonost. Srpski na srpsko pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumac Peđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
What would it be? uhvati dan. Časova 15,5 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda i na početku, da kažemo tako, govornog dela ovog posljednjeg sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. Naravno, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. I dalje je najviša temperatura 21 stepen, toliko je i dalje u najtoplijima Loznici i Valjevu. Ali zato 20 stepeni je sada ne samo u Beogradu, nego i u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Banatskom Karlovcu, u Novom Sadu. 19 stepeni je trenutno u Kuršumliji, 18 stepeni u Ćupriji, u Kruševcu, potom u Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Zrenjaninu, u Novom Sadu smo rekli 20 stepeni, Kragujevac 20, Niš 17 stepeni i dalje najniža temperatura 8 stepeni, toliko je na Koponiku. Cela naša zemlja, tačnije nebo nad našom zemljom je prekriveno oblacima, tako da je u cijeloj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo još jednom izveštaj dežurnog meteorologa ovoga jutra, to je Dragana Broćović.
Na području Srbije je danas promenljivo oblačno i toplo, u većini mesta suvo i sa dužim periodima sunčanog vremena. Posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći u centralnim krajima očekuje se jačano oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Doveće slab i umeren, u Banatu povremeno jak južni jugoistočni veter, a na planinama jak jugozapadni veter. Najviša dnevna temperatura od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana promenljivo oblačeno, veći deo dana suvo i toplo. Uveče i tokom noći jačano oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Doveće umeren, povremeno jak južni jugoistočni veter, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
Čuli smo dakle kako nas vreme danas očekuje do kraja dana, a onako kako smo i najavili, više u narednim minutima govorit ćemo o današnjem danu koji je Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, 28. april. I taj dan zapravo predstavlja međunarodnu kampanju koja promoviše bezbedan i zdrav rad. Naša sagovornica tim povodom je Vera Božić-Trefalt, načelnica Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. Dobro jutro, gospođo Cefot. Dobro jutro. Samo trenutak.
Radu.
E, sad se tek čujemo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste nas čuli, ali ne i mi vas. E, evo, dakle, današnji dan, prošle godine bili ste naša gošća ovdje u studiju. Jeste. Danas, ovoga jutra, vrlo opravdano, ste na telefonskoj vezi, ali uvijek je dobra prilika i današnji dan je veoma značajan dan kada se uzmu i, nažalost, brojke u pitanju, ne samo u našoj zemlji, nego svuda u svetu je veliko i značajno pitanje bezbednosti i zdravlja na radu. Pa, gospođo Trefeld, na kakav način mi, evo, dočekujemo današnji svjetski dan bezbednosti i zdravlja na radu?
Pa, zapravo, danas je svjetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, a istovremeno Vlada Republike Srbije je ustanovila da je to i dan bezbednosti i zdravlja na radu Republike Srbije. I mi već od 2013. godine svake godine dodeljujemo, naravno, povelje, pohvalnice i plakete i firmama i pojedincima koji su se posebno, za da kažem, prethodnu godinu založili i poboljšali uslove bezbednosti i zdravlja na radu u svojim firmama. Založili su se, znači, da dođe do smanjenja broja povreda na radu, naravno, i profesionalnih obolenja.
E sad, ove godine, izvinjavam se što vas prekidam, gospođo Trefeld, ali ove godine današnji dan dočekujemo i sa jednom izuzetno lepom međunarodnom nagradom jednom našem preduzeću.
Tako je, ja sam upravo došla noća sa puta gde je Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu dodeljivala slične, da kažem, nagrade, ali pre svega članicama Evropske unije i izuzetak je bila naša firma, naša kompanija Rudnik, znači teška delatnost, ali uložila ogroman napor za poboljšanje dobrih uslova rada i s tim u vezi Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu je dodelila našoj firmi vrlo prestižnu nagradu, da kažem, evropsku nagradu za dobru praksu u oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i to moramo da budemo ponosni na to.
Izuzetno ponosni, jer to ne samo što je prvi put da je iz naše zemlje jedna firma, da su mi nismo članice Evropske unije, kao što znamo, nego je to uopšte prva firma sa prostora bivše Jugoslavije koja je dobila tu nagradu, a znamo da su sad već dve bivše republike članice Evropske unije.
Tako je, upravo ste, među nama su naravno i bile ove članice Evropske unije s ovih prostora, ali one nisu dobile nagradu, ali su zato dobile nagradu još pored nas, naravno i firme iz Nemačke, iz Holandije i tako dalje, ali svejedno bilo je jako lepo prisustvati tome i radovati se, naravno to je jako, jako prestižnoj nagradi i mogu da vam kažem, bilo je vrlo, 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 vrlo lepo.
E sad, svake godine Svjetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, kada je o svjetskom nivou reč, da tako kažemo, ima nešto što je slogan, odnosno nešto što se posebno akcentuje i na što se posebno stavlja pažnja. Prošle godine to je bio stres na radu, to je bilo, dakle, u fokusu, a ove godine jeste vrlo zanimljivo poziv zapravo i vladama i državama, svima kojih se to tiče, da ažuriraju svoje podatke, da priberu svoje podatke o tome kada se, kako, pod kojim uslovima, na koji način dešavaju povrede i tragedije na radu, da bi upravo na taj način, imajući dobru bazu, znalo i kako da se preventivno deluje.
To ste potpuno u pravu i zapravo naša zemlja, Republika Srbije, je upravo na tragu u okviru poglavlja 18. da uvede, da kažemo, tu metodologiju statistike povrede na radu preko tri, naravno, dana. To je takozvani ESAL metodologija, Eurostat to vodi, tako da smo mi sada na najboljem mogućem putu da i Ministarstvo rada zajedno sa Republičkim zavodom za statistiku, sa Ministarstvom zdravlja, sa Fondom zdravstvenog osiguranja, Fondom penzijsko-invalidskog osiguranja i mnogim drugim još organizacijama koji su jako zainteresovani, gde bi morali stvari biti zainteresovani po prirodi stvari, po svojim nadležnostima, da uredimo pitanje statistike povrede na radu i profesionalnih obolenja. I taj posao se vrlo, vrlo ozbiljno čeka ove godine i moramo ga završiti do kraja sljedeće godine. Znači, to ne samo da je ušlo u poglavlje 18 kad je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji, što je naravno jako važno, ali istovremeno je mnogo važnije da mi jednom ovdje u Srbiji zapravo znamo svako jutro, pa i vi mediji znate koliko se to u suštini povrede na radu desilo, znači tačan broj, da to bude ujednačen broj, onako kako zna Ministarstvo rada, tako i sve druge nadležnosti koje god to bile organizacije. To je jako važno zbog utvrđivanja uzroka i analize uopšte povrede na radu, naravno sa ciljem da nam se taj broj smanjuje, jel tako? S sa onom krilaticom zajedno do nule. Evo, to je negde suština i to je se, to pitanje, znači sada ponovo o tome govori i Evropska unija, znači toliko je to značajno, jako su to zemlje koje su već odavno uvele ove ovu metodologiju povrede na radu i profesionalnih obolenja. Ali to pitanje je toliko značajno, pogotovo zbog informacionog kompletnog sistema, tako da će nam biti jednostavno saznavati šta se dešava u zemljama Evropske unije, istovremeno i oni šta se nama dešava. Mi ćemo kao država imati obavezu da svake godine dostavljamo izveštaj Eurosetu, što je jako, jako značajno, naravno i zbog samo same statistike na nivou Evrope, ali istovremeno zbog nas ovde samih, jer dobra statistika znači dobra analiza povreda, a onda naravno možemo dalje da delujemo svaku svoje nadležnosti.
E sad kad govorimo o statistici, ona je za sada nažalost daleko od nule, kada se govori i dakle, nažalost i onom najtragičnijem ishodu, a to je smrtni ishod, kao dakle, i o teškim povredama, o profesionalnim oboljenjima, već zaista da i ne govorimo, a statistika kaže kod nas u našoj zemlji godišnje oko 1000 ljudi se teško povredi na radu,
dakle,
nastrada oko 40 radnika u prethodnoj godini, evo precizan podatak je, mislim, 42 radnika da su nastradali, tako da je zapravo to nešto što svakako mora da nas brine i sindikati na to skreću u pažnju, i ono što oni kažu posebno i što posebno predstavlja problem jeste rad na crno.
Jeste, to ste potpuno u pravu. Rad na crno je odistinski, suštinski razlog, da kažem, povećanja, blago povećanje broja povreda na radu. Međutim, pored rada na crno imamo još niz nekih problema koje moramo rešiti, a to je praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih. To sada imamo samo kad su u pitanju radna mesta sa povećanim rizikom. Takođe, jedan od problema koji negde moramo što prerešiti, to je pitanje ove statistike. Znate, to je isto tako. I naravno, nestručna radna snaga koja sada može da radi više poslova na različitim radnim mestima, fleksibilni oblici zapošljavanja, neregistrovani objekti kod koje je tako u tim objektima rade uglavnom zaposleni na crno, ja ih uvijek zovem zaposleni, ali prema njima se mora imati isti tretman kao kad su i zaposleni, kad su u pitanju preko ugovora o radu, kad su u pitanju naravno mere bezbednosti zdravlja na radu. To je negde suština, to su jako krupna pitanja, ali negde sad nailazi nam i dualno obrazovanje, da vidimo sad bezbednosti zdravlja na radu, ima imamo naravno i sezonske poslove, radi se i taj propis i tako dalje, pa i ovo privremeno zapošljavanje preko agencije i tako dalje. Znači sve su to globalna neka pitanja, jako važna, jedno od najvažnijih jeste gde stvarno za zaposleni, opet i ja tvrdim da su to zaposleni, jako rade na crno bez ugovora, ali mere moraju da se sprovedu, znači moramo to pitanje rešavati, jel tako, korak po korak, i negde sva ova neka globalno, u globalnom smislu pitanja moramo rešiti do kraja 2018. godine, odnosno je li tako do pristupanja Evropskoj uniji, i ne zbog Evropske unije, što je jako važno, ali u principu zbog nas sami ovde, da stvarno suštinski smanjimo broj povreda na radu i profesionalnih obolenja.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Naša sagovornica telefonom bila je Vera Božić-Trefot, načelnica uprave za bezbednost na radu Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. 8:27 o istoj temi, još malo i to, kako bi se reklo, govorom brojki. Naime, podaci Međunarodne organizacije rada pokazuju da godišnje 2,3 miliona ljudi u svetu pogine na poslu, a to je broj stanovnika jednog Beograda, što je u proseku 6300 ljudi svakoga dana. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, svake godine se dogodi od oko 268 miliona nesreća na radnom mestu koje nemaju smrtni ishod, a povređeni i zaposleni odsustvuju sa posla najmanje 3 dana, kao i 160 miliona novih slučajeva profesionalnih oboljenja. Najčešće oboljenje u vezi sa radnim mestom su kancerogena oboljenja usled izlaganja otrovnim supstancama, bolesti skeleta i mišića, respiratorne oboljenje, gubitak kose, bolesti krvotoka i zarazne bolesti usled izlaganja patogenima. Globalno, samo azbest prouzrokuje 100 hiljada smrti godišnje. U poljoprivrednom sektoru, koji zapošljava
polovinu svetske radne snage i najdominantniji je u većini nerazvijenih zemalja, upotreba pesticida dovodi do 70.000 smrti usled trovanja svake godine, kao i najmanje 7 miliona slučajeva trovanja sa akutnim ili dugoročnim posljedicama. Istraživanja pokazuju da se u građevinskoj industriji dogodi najmanje 60.000 fatalnih nesreća na radnom mestu svake godine širom sveta. I još malo statistike koja kaže da se najveći broj povreda na radu dešava zbog nepoštovanja bezbednosnih propisa i nekorišćenja zaštitne opreme, a povrede su upravo najčešće na gradilištima. Uglavnom stradali su muškarci srednjih godina u nesrećama koje su se dogodile u prvoj smeni i to najčešće petkom. A upravo povodom Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost danas organizuju performans kod radijske česme u Beogradu pod nazivom Tišina se jače čuje. Minut ćutanja za poginule na radnom mestu. O tome je sa predsjednikom granskog sindikata građevinarstva Nezavisnost Sašom Dimitrijevićem razgovarao naš Relja Trajković.
Gospodine Dimitrijeviću, kako će izgledati performans Tišina se jače čuje i šta je cilj?
Predstavljat će, da kažem, u minut ćutanja za sve naše kolege koji su nastradali na radnom mjestu. Ono što će biti od aktivnosti, to je taj minut ćutanja simbolično u minut do 12 i delenje propagandnog materijala u vidu letaka gdje će ljudima biti objašnjeno nekoj sadašnjoj situaciji koja se dešava u Srbiji po pitanju bezbednosti zdravlja na radu.
Koliko je ljudi nastradalo od protekle godine?
Prema podacima koje mi raspoložemo, a koristimo podatke inspektorata za rad iz njihovog godišnjeg izveštaja za 2016. u Srbiji je nastradalo 29 ljudi direktno na radu, a 13 je nažalost preminulo od posljedica teškog povređivanja, što čini ukupno 42 radnika. U tom smislu ćemo mi imati i akciju sa 42 šlema koja će simbolično obeležavati svakog od tih zaposlenih, što je opet moram da naglasim da je to povećanje smrtnih slučajeva u odnosu na 2015. 14. i 13. kada ih je bilo 38.
Koliko ima, da li postoje podaci koliko ima radnika koji nisu prijavljeni i kako rešiti taj problem?
Egzaktni podaci o radu na crnu u Srbiji se ne mogu izmeriti, ali se operišu nekim podacima da to nažalost doseže do 30%. Mi imamo isto informacije inspektorata da od ukupnog broja poginulih trećina je bila zapravo na radu na crno, a znamo i da su inspektori rada u prošloj godini zatekli 19.400 lica na faktičkom radu na crno i rad na crno je jedan generator uopšte povređivanja, smrtnih povreda i nešto što razara uopšte privredu i društvo, jer ti ljudi su uglavnom nevidljivi za sistem i ukoliko ih se ne zatekne na nekom faktičkom radu, oni jednostavno ne mogu ni koristiti neke, da kažemo, mehanizme države kako bi zaštitili svoja prava.
Na koji način institucije Republike Srbije mogu da učestvuju u rešavanju tog problema?
Pa prvo mi kao sindikati apelujemo pre svega na svoje članove, a onda i na sve građanke i zaposlene u Srbiji da obrate pažnju na svoju bezbednost i zdravlje dok rade, jer to su stvari koje se ne mogu popraviti. Materijalna situacija se menja normalno iz nekog vremena u vreme i to su neke stvari koje se mogu rešavati, ali da se ovi nemiri događaji, tu je nemoguće više bilo šta popraviti. Ono što se tiče državnih institucija, pre svega apelujemo na sistem koji se odnosi na tužilaštvo i sudstvo, jer smo svjedoci da se u praksi vrlo malo toga desi u smislu kažnjavanja odgovornih kada se dogode faktičke povrede ili čak pogibije. Imamo pomak u delovanju inspektorata u zadnjih par godina, međutim nije to dovoljno, svi se moraju umrežiti sve institucije, pogotovo opet naglašavam tužilaštvo i pravosudni sistem.
Gospodine Dimitrijeviću, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama prijatno.
No sol en China y futuro, no sol en casa y amor, no sol existe la noche para pasarla en tu coche, no sol existe en el mundo una tan bonita flor, no solo baila la pepa cuando se arruina el canto, no sol en China y futuro, no sol en Cuba y amor, no sol non esiste in mio corpo un tan intenso dolore, non solo per l'amore, il miedo che io le tenga, non solo vive in suerte, per lo che diga il Signore, non solo in sui sei di nero, non solo esiste un ladrone, tan solo esiste un cajero, tan solo avrà un'occasione. También le gusta mi rumbo, a la borda le honro, que cuando baila se mueve, todo su alrededor, y al que nos joda la fiesta, yo le dedico mi son, que dice que esta alegría, es mi mejor compañía, yo solo y loco solito, no voy ni loco al doctor, tan solo existe una flor. Le dico al mondo, non solo in Cina il futuro, non solo in Cuba gli amori, da solo esiste una noce, per passarla in tuo coche.
Siempre fui loco. Ojalá sea breve el encuentro. Fuerza ahí, toma y siga la lucha.
Buena onda para siempre, cabrón. Los quiere.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Eko.
Yes. Uj, da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijate jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
William Shakespeare, Richard III,
premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. 15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Tanja Kragujević govori o knjizi izabranih pesama pod nazivom Nemoj reći nikome, američkog pesnika Tonija Hoglanda. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1, jutarnji program. Možda će se neko od vas uvrediti ako kažem da zašto ne biste razmišljali o podizanju nekog kredita, kada smo u pitanju jutra govorili o tome kolika nam je zapravo prosečna plata, za one naravno koji je uopšte primaju, ali za verujem mnoge će biti dobra vest koja nam stiže iz Eurobanke. Naime, zbog velikog interesovanja za aktuelnu ponudu keš kredita Eurobanke 600.000 dinara sa bilo kojom platom, banka je odlučila da izađe u susret svim svojim klijentima i produži trajanje ove ponude. Eurobanka je ponudu proširila i na naše najstarije sugrađane, penzionere. Pored atraktivnih kamatnih stopa, ponuda uključuje i poklon životno osiguranje, odobrenje kredite bez ikakvih troškova obrade i rok otplate do 7 godina. Za prave stvari u životu godine nisu bitne, uz ponudu keš kredite Eurobank možete da uživate na pravi način. Sve dodatne informacije možete dobiti u najbližoj ekspozituri Eurobank, gde su vam na raspolaganju stručni ljubazni savjetnici spremni da pronađu najbolje rješenje za vaše potrebe. Informacije o kreditu dostupne su i na sajtu www.eurobank.rs ili na broju 08 00 11 11 44. Eurobank predstavlja jednu od vodećih komercijalnih banaka sa više od 1250 zaposlenih, koja posluje kroz mrežu od 80 poslovnih jedinica, pružajući usluge za više od pola miliona klijenata.
8:45, 21 stepen je u Loznici i Valjevu, 20 stepeni u Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Beogradu, Banatskom Karlovcu, Novom Sadu, u Nišu je 17 stepeni, najniža temperatura na Kopaoniku 8 stepeni, danas nas očekuje promenljivo oblačno, ali toplo vreme, popodne i uveče očekuje se na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, najpre na severu i zapadu, a uveče i tokom noći i u centralnim krajevima. Najviša dnevna temperatura danas od 22 stepena na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku, u Beogradu oko 26 stepeni. A po čemu slušaoci Radio Beograda 1 mogu već na početku dana da zaključe da je petak, moguće po ovome. Kviz. Brojeve telefona znate, ali ću ih ja ipak reći. 011-3225-099, 3225-299, Đole Radosavljević, naš producent. Kada je petak i kada objavimo da možete da zovete za učešće u našem kvizu, bilo bi dobro da Đole ima još jedno, dve ruke, jer zvane svi mogući telefoni, vi kao da znate i one brojeve koje ne objavljujemo. U svakom slučaju, izvolite, imamo li već nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Vi ste?
Srboljub.
Odakle zovete Srboljube?
Iz Čačka.
Iz Čačka, dobro. Znate da treba da date tri vezana tačna odgovora?
Ako nisu teška pitanja, daću.
Dobro, inače i ovoga petka u našem kvizu Prizma, kombinovani paket koji sadrži sljedeće proizvode: Lipo Fusion Gel, krema za celulit 200 ml, Breast Gel za grudi 75 ml, Instant Ampule 3 puta po 1 ml, Daily Care, mleko za čišćenje lica i sistem BF511. Ukupna vrednost je i ovoga petka, ovog našeg i Prizminog poklon paketa, 20.000 dinara bruto. Srboljube, krećemo. Od navedenih građevina, koja je najstarija? Opera u Sidneju, zgrada Ujedinjenih nacija u Njujorku, Eiffelov toranj u Parizu ili Empire State Building u Njujorku?
Eiffelov toranj u Parizu.
Tačno, Srboljube. Prvo pozitivno brojanje, kako bi to rekli, u Nevenu. Idemo dalje. Sljedeće pitanje za vas glasi: FIDE je skraćenica za naziv Svetske federacije koja okuplja šahiste, boksere, rvače ili odbojkaše. FIDE.
Šahiste.
Tako je, ovo je drugi tačan odgovor, Srboljube. I da vidimo da li ćete vi biti naš srećni dobitnik ovoga petka. Za vas posljednje pitanje, čekaj da probam nešto, da vidimo ovdje šta imamo. Dobro, neka za vas posljednje pitanje glasi: biblijska legenda o Jovu govori nam o uzaludnom trudu, pobedi mudrosti nad silom, iskušavanju i patnjama pravednika, bratu ubistvu ili incestuoznom grehu. Legenda o Jovu, o čemu govori?
Legenda o Jovu.
Jest.
Ja mogu da vas zamolim samo još jednom da mi kakav alternative, jer stvarno...
Evo. Dakle, biblijska legenda o Jovu govori o uzaludnom trudu, pobedi mudrosti nad silom, iskušavanju i patnjama pravednika...
Iskušavanje i patnjama pravednika.
Srboljube, čestitamo, vi ste ovoga petka naš srećni dobitnik. Veliki pozdrav za vas i za sve naše slušalce prvog programa Radio Beograda u Čačku, gde ovoga petka odlazi ovaj vredni Prizmin kombinovani paket, i to u ruke našeg slušalca Srboljuba.
Take a run.
8 minuta do 9 časova i već pri samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Zaista je vreme, neko bi možda mogao da kaže i krajnje, da izvadimo te kamenčiće iz cipele koji nas žuljaju.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za petak, 28. april 2017. godine. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je kako ne razmišlja o mogućnosti da bude premijer, a nema pouzdanih dokaza da je razmišljao i o bilo čemu drugom. Pripadnici vranjske policije zaplenili su dvojici Leskovčana 5 kg marihuane. Vrednost zaplenjene robe procenjuje se na 50 džakova paprika. U jednoj policijskoj stanici na zapadu Poljske krpelji su izujedali 27 policajaca. Srpski organi reda nemaju tih briga. Njih ni krpelj nema zašta da ujede. Prema posljednjem istraživanju, čak 85% Rusa smatra sebe srećnim. Ostalih 15% su trezvenjaci. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović najavio je za 1. maj protestnu šetnju na kojoj će biti traženo povećanje plata. Ali uprkos protestima, male su šanse da će baš sve Orbovićeve plate biti povećane. Prevarena supruga bivšeg poslanika vladajuće poljske stranke Pravo i pravda pokrenula je inicijativu po kojoj bi onaj ko vara suprugu izgubio poslanički mandat. Kad bi se kod nas uvela takva praksa, srpski parlament bi bio kao protočni bojler.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
E sad, pošto smo izvedili kamenčiće iz cipele i pošto je 4,5 minuta do 9, ne mogu da odolim, a da vam pročitam jednu vest na koju sam juče naišla, prosto pripremajući se za jutarnji program. Toliko je lepa, toliko je optimistična da mislim da treba da vam je pročitam, posebno pre nego što dalje krene naš informativni program koji zaista
Nije u tako optimističnom tonu kao što će biti ova vest koju ćete čuti. Naime, na parijskom aerodromu Roissy Charles de Gaulle funkcioniše prava mala međureligijska utopija, gde jevreji, hrišćani i muslimani mogu da dođu na molitvu, ali i ispovest i obeležavanje verskih praznika. U januaru je na terminalu 2E na tom aerodromu uspostavljen i četvrti verski kutak, jedini koji se nalazi u zoni tranzita. Iza znaka koji prikazuje čoveka na kolenima, krst, polumesec i Davidovu zvezdu, putnik se upućuje ka tri male sale kojima se zidovi mogu pomerati u zavisnosti od verskih praznika. U crkvi i sinagogi postavljena je nekoliko stolica, oltar i predikaonica, u džami i tepih u više boja, dok se u sredini tog prostora nalazi sto koji dele kolege, pastor, đakon, rabin i imam. Sa izuzetkom londonskog aerodroma Heathrow, koji je veoma opremljen, mi smo u samom vrhu, navodi pastor Pierre Desmarais. Na pitanje zašto ovde svakodnevno dolazi po više stotina od 180.000 putnika i 90.000 zaposlenih, imam Hazem al-Shafei odgovara da traže mir u trenutku kada napuštaju zemlju, kao i dijalog. Jevrejski veroslužitelj Moshe Levin navodi da putnicima nije uvek svejedno pre ulaska u avion, pa su zadovoljni što imaju mogućnost za molitvu u neposrednoj blizini. Vernici na aerodromu Charles de Gaulle ne vode uvek računa o veroispovesti ispovednika, a pastor Pierre Desmarais navodi da je nedavno jedna radnica na aerodromu muslimanka došla kod njega da se ispovedi. Rabin Levin, kao primjer dobrog funkcionisanja tog međureligijskog kutka, navodi i prethodni jevrijski praznik, Purim, kada je obrok bio baš u vreme muslimanske molitve. Rekao sam ljudima, priključite se i vi, ovo je košer, što znači da je i halal. I oni su došli, sa osmehom priča Rabin Levin. Đakon, pastor, rabin i imam ističu da ne propagiraju nikakvo ujedinjenje religija, već teže samo promociji dijaloga, deljenja, bratstva. Četvorice kolega navode da zajedno proživljavaju neke izuzetne trenutke koji su često i veoma nesrećni, a u njih ubrajaju vesti o avionskim nesrećama koje neki od njih više, kako kažu, i ne broje, kao i o terorističkim napadima, a oni na ovom veoma izloženom mestu učestvuju u kriznim ćelijama. Uspostavljanje muslimanskog dela za molitvu došlo je kao rezultat želje da se spreči stigmatizacija usled terorističkih napada još 2000. godine, a posle napada u Francuskoj januara 2015. organizovana je zajednička molitva. Ne znam kako to učiniti, ali bi trebalo ovakve prostore uspostaviti u gradovima, preduzećima, navodi đakon Yves de Branoff. Nadam se da ću pre nego što umrem doživeti da se takva praksa proširi i na druga mesta, navodi imam Hazem el-Shafei. Minut je do 9, na kraju mogu da vam kažem i dobro jutro, i dobar dan, i hvala na pažnji, i do slušanja. Pozdravljaju vas Ružica Ćirić, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović, a uskoro sa vama kolega Vlada Mihajlović, jer počinju Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda.